a vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Jej, tak teď už je to slyšet, no tak vida, tak jsme to všechno pěkně nezvládli. Takže ještě jednou vás vítám, ještě jednou to zopakujem, to snad není možné. Ještě jednou to zopakujem. Hezký večer dnes, vážení posluchači a diváci, nebyl jsem slyšet, tak to musíme zopáknout, ten úvod. Chtěl jsem říci, nebo říkal jsem, že tento pořad dneska bude trochu jiný, protože to bude taková debata dřív nad novou knihou Petra Hampla, která se jmenuje Cesta z nevolnictví. Přizvali jsme k tomu i pana Josefa Skálu a Zdenka Třiteckýho a Zdeněk Skála, teda Josef Skála bude patrně ten, nebo bude ten, který tady bude dřív dnes tomu velit tomu pořadu, čili bude takový moderátoru. Takže ho velmi vítám. Josef, hezký večer ve vysílání na Svobodném vysílači, ahoj.
Hezký večer tobě, kolegům, to je Péťovi Hamplovi a Zděnovi Stříteckému a samozřejmě všem posluchačům a divákům.
Tak, teď už to je slyšet, to je v pořádku. Hezký večer Zděnku Střítecký, ahoj.
Ahoj, zdravím posluchače, zdravím tebe, Pavle, a především zdravím naše supermozky národní a vlastenecké scény a těším se na výživnou a plodnou diskuzi.
Ano, a samozřejmě na závěr jsem si nechal Petra Hampla, ten je tady dnes takový možná nejdůležitější, protože jeho kniha Cesta z nevolnictví se tady bude dnes představovat. Takže Petře, hezký večer.
Ahoj, dobrý večer.
Tak, krásný. Já jsem jenom chtěl říci, že tento pořad, jak je dobrým zvykem na Svobodném vysílači, je interaktivní, to znamená, že můžete volat, můžete psát, telefon je 608 12 14 19, to je pro ty, kteří se nekoukají na televizi, jinak vy, kteří se koukáte na televizi, tak to tam máte napsaný hezky dole. Kdykoliv zavolejte, ptejte se, o toho jsme tu. To je ten velký rozdíl oproti mainstreamovým médiím, kde si nezavoláte a nezeptáte se na nic. A když jo, tak je to pěkně přefiltrovaný a pustí vás tam jenom, když se zaručíte, že řeknete to, co jste jim řekli, že řeknete. Jinak vás tam nepustí. A když to náhodou neuděláte, tak už si tam příště nezavoláte. Takže, Josef, máš slovo. Prosím.
Já upřímně děkuju. Já jsem tuhle roli vzal, respektive dozvěděl jsem se o ní před pár minutami, ale jsem docela potěšen, protože si myslím, že to možná pomůže takovému průběhu debaty, který nebude nudit a naopak vyvolá jiskření a připusťme, že obohatí i posluchačskou obec. Já bych to malinko uvedl takovým límcem myšlenkovým, takovým perexem. Česká politická scéna, ta nejviditelnější, se významně či výrazně, jak říkává náš společný přítel Oskar Krejčí, odintelektualizovala. To je strašné slovo, ale docela výstižné. A velice rád připouštím, že se to týká i parlamentní levice. A v době, kdy se na svět i naší zemi valí velká krize, tak tento deficit samozřejmě může mít ještě ničivější následky. A já jsem moc rád, že se mimo parlamentní scénu zvedá jakási vlna aktivního přemýšlení o hrozbách, které se na nás valí, a dokonce výměny názorů, spolupráce, dialogu, nevím, jaká slova ještě použít, kdy všichni, kdo se toho účastníme, cítíme, že je to prostě hrozně moc potřeba. My třeba s Petrem Hamplem a zdaleka nejenom s ním, dokonce jsme našli společnou řeč i v akcích. Ta poslední, možná některým posluchačům ještě není známa, a myslím si, že je velmi významná. My jsme se rozhodli, že budeme bojovat za Juliana Assange, zakladatele a řekl bych hlavní duši WikiLeaks, která dokázala odhalit 100 000 autentických dokumentů těch, kdo vedli a dodnes vedou agresivní války v rozporu s mezinárodním právem, války, které pustoší celé regiony, mají na svědomí 100 000 lidských životů a ve finále jsou i významným faktorem migrační vlny, která se valí do Evropy. A my jsme omlouvám se, my jsme podepsali jakousi výzvu společnou, je nás skoro 30, figurují tam i jiná jména, která posluchači budou dobře znát, Jan Kavan, Jan Keller, Lenka Procházková, Jan Schneider, Karel Sýs, Jiří Svoboda, Marek Obrtel a musel bych hovit spomnět Alenka Vytázková a spousty dalších osobností tohoto kalibru. A my jsme se rozhodli, že se pokusíme pozbírat po světě intenzivní, aktivní, vlivnou, reprezentativní podporu pro svět, aby Julian Assange byl navržen na Nobelovu cenu míru. Protože on tu svoji svobodu projevu uplatnil ve velice nezištném a ušlechtilém zájmu. Proti tomu, aby mohli pokračovat dál tyto agresivní války a aby si ti, kdo je vedou, museli příště rozmyslet, prostě další rozpoutat. A tak to je pro ilustraci, řekl bych toho, že nejde o pouhé diskuze. Dneska jsem velmi potěšen, že můžeme diskutovat o nové knize Petra Hampla, ty už si představil, Pavle. Já bych si troufl ji uvést do kontextu tří titulů, které v poslední době vyšly. Všechny jsou nějak zajímavé. Tu jednu vydal už jmenovaný Honza Keller, jmenuje se Společnost věčného mládí a je na podobné téma, jako si vzal prostě a paškal Petr Hampl. Druhou knihou pozoruhodnou je Sborník statí vydaný Institutem Václava Klause, autor JAS 7, je to sám Václav Klaus starší, Petr Hájek, Jiří Weigl, kolega Břicháček, kolega Jakl, a ještě dvě jména bych vylovil z paměti.
Michal Semín tam určitě je taky.
Michal Semín tam je, ano, správně. Je tam Michal Semín, správně. Děkuji za doplnění. Tak, Václava Klause, nikoho z autorů tohoto sborníku tu nemáme. Ta knížka se jmenuje Sebedestrukce západu. To je velice chytlavý název a když to zvolili autoři tohoto ražení, tak levičáka to samozřejmě potěší, ale nejde o moje gaudium, jde o to, že se pustili do velice ostrých problémů dnešní Evropy a světa. A Petr Hampl je autorem už druhé knihy v řadě, nedávno vydal Prolomení hradeb, které vyvolalo velice živý ohlas a dneska si budeme povídat o cestě z nevolnictví, která má podtitul Jak získat další generaci pro obranu evropské civilizace. Ta knižka pojímá několik velmi důležitých tematických okruhů a tak jako Prolomení hradeb napsal předmluvu, velice podpůrnou předmluvu profesor Honza Keller a já v tom vidím i Prolomení hradem s malým P. To znamená, že protože Petr Hampl není situál nějak výrazně nalevo a Honza Keller ano, tak na tak vážné téma prostě našli společnou řeč v tom, že Honza plně podporuje základní zaměření a teze Petrovy knihy. Petře, já jsem si přečetl a nejsem sám s velkým gustem a jsou, je spousta věcí, které mě velmi potěšily od tebe a jsou věci, o kterých si tak trošku zapolemizujeme a tak to má být prostě. Mě to nevadí a mě taky. Já když dovolíš, budu takhle procházet tu knížku a budu vytahovat určité podněty a náměty a budu tě prosit, žádat, aby si je rozvedl sám a pak se dostaneme třeba k momentům, které vyvolají právě onu polemiku, ale na tom vstupu v žádném případě. Ty říkáš, že dnes pro rodiče dětí je život mnohem složitější v průměru než pro bezdětné páry či jedince. A zároveň říkáš, že nastupující generace je na tom existenčně co do životních perspektiv mnohem prekérněji, než tomu bývalo zvykem. Zkus to prosím tě obojí rozvést.
Dobrá. Nejprve tedy k té první věci. Ono historicky to bývalo tak, že se říkalo, a byla to pravda, děti jsou bohatství. Zvláště v chudých rodinách to byla pravda. To bylo to, jako to jediné, co ti rodiče fakticky měli, že měli ty děti, u kterých měli nějakou naději, že se o ně ty děti jednou postarají ve stáří a kterým zároveň mohli pomáhat v hospodářství a mohli se navzájem podporovat. A všechny tyhle úžasné věci, které držely rodinu. V této době je to tak, že člověk, který se rozhodne mít děti, musí počítat s tím, že bude chudší a bude se mu materiálně dařit hůře, než ten, kdo zůstane bezdětný. A to nejen v období, kdy jsou ty děti malé, ale také v období, jsem slyšet pořád, že jsem zmizel obrazem.
Ano,
já tě slyším.
Já jsem tady, je to v pořádku. Akorát obraz zmizel, protože tady něco jsem udělal, no, ale já to
tak
napravím.
Tak to nevadí, zase. Tak hezky zase nejsem, takže já budu pokračovat. No. V dnešní době je to tak, že člověk, který, tím, že se rozhodne mít děti, tím zároveň říká, že bude podstatně chudší, než by byl, kdyby ty děti neměl. A to se netýká jenom toho období, kdy má malé děti, ale už se to s ním potáhne celý život a dokonce i ve stáří to bude tak, že ti lidé, kteří se rozhodli pro bezdětnost, budou mít lepší důchody než ti, kteří měli děti. Tak je to nastavené a to je tak jeden z důvodů, proč vlastně všude v západních zemích mají lidé méně a méně dětí. Není to jediný důvod, ale je to jeden z nich, protože je to ekonomicky nevýhodné. Kromě, já myslím, že tohle to je asi všeobecně známo, ale je na to spousta knih a tabulek. Co se méně ví, je to, že lidé, kteří mají děti, jsou také v průběhu méně šťastní než bezdětní lidé. Ona je taková představa, že ti bezdětní jsou smutní a ti, kdo mají děti, mají takový prostě ten bezvadný život, plný legrace a užívání se svými potomky. A ono samozřejmě někdy to tak je, ty děti jsou roztomilé a můžete s nimi dělat spoustu věcí a pak, když jsou větší, zase se dají dělat další zábavy s těmi dětmi. Nicméně, objektivní měření a statistiky ukazují, že rodiče dětí jsou v průměru méně šťastní a vedou méně šťastný život, než ti, kdo děti nemají. Až teprve poté, co děti odejdou z toho rodinného hnízda, se zase ty křivky životní spokojenosti srovnávají. To znamená, není tam žádná výhoda ani v tom štěstí nebo dobrém životním pocitu. A já jsem samozřejmě si jako v tom položil tu otázku, proč tedy lidé mají děti? Nedá jim to ani peníze, ani štěstí, ani nic jiného. A ono samozřejmě do nějaké míry je v tom biologický půd, do nějaké míry je to ta zvyklost, která se vytvářela stovkami generací, ale je to také to, že chceme mít kolem sebe lidi, kteří jsou podobní jako my, mají trochu podobné názory, udrží pohromadě ten svět, na který jsme zvyklí. A teď v té generaci, která je dnes starší, v každé západní zemi je to trochu jinak, je to najednou obráceně. Velmi často je to tak, že rodiče jsou vlastenci, patrioti, v zásadě konzervativci a jejich děti jsou takoví ti nadšenci, kteří nenávidí západní svět, podporují volnou migraci, podporují nejrůznější, naprosto brutální záležitosti, které jsou totálně anticivilizační. Ti lidé si s tím nevědí rady, trápí se, říkají si, kdybych byl tomu dítěti věnoval více času, ono by to dneska bylo jinak. A opravdu se často se sebe obvinují, protože mají pocit, že to je jenom jejich osobní problém, ne obecně jako problém celé společnosti. Někdy asi nadávají na školu, že jim tam dali nějaké vymýtí mozku nebo špatný multikulturní program, ale celkově se s tím nevědí rady. Ona vlastně, tahle kniha je do značné míry pro tyhle ty rodiče, aby porozuměli tomu, co se stalo, proč jejich mladí jsou tak divní a já bych říkal ještě tak sebevražedně divní. Proč podporují ty věci, které jsou, ano, opravdu sebevražedné nejen z hlediska civilizace, ale i z hlediska jejich osobních životů.
No, ono to má duševní nebo duchovní nějaké zdroje, k těm se určitě ještě dostaneme, ale já nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, Petře, zaznamenávám i v amerických publikacích a tisku naprosto šokující jedno zjištění. A sice, že generace, která teď vstupuje do života, že jí čeká zřejmě mnohem prekérnější životní perspektiva, než jejich vlastní rodiče, samozřejmě v průměru. A troufnu si tvrdit, že to je v míru poprvé, v podstatě za celý novověk, protože doposud jsme vždycky žili, řekl bych, omámeni, docela právem omámeni, myšlenkou pokroku, to znamená, že ta generace, která přicházela později, se v určitých ohledech, v směrodatných ohledech, měla lépe než rodiče. Vidíš to také tak?
Jednoznačně ano. Já to v té knize taky uvádím. Opravdu je to tak, že už od průmyslové revoluce bylo normální, že pokud nebyla válka nebo nějaká extrémní krize, tak vždycky děti se měly o něco lépe než jejich rodiče. A už tak jako s tím vyrůstali a ti rodiče s tím počítali, že říkali, jednou až ty budeš velký, tak budeš mít to nebo ono, co my ještě nemáme. A bylo to tak v zásadě ve všech politických režimech, ať na východě nebo na západě. Jenže na západě, a vlastně, že jo, my jsme dneska taky západ, takže všude, se to někdy přibližně, já bych řekl v 80. letech, nebo například 80. 90. let změnilo. Americe už je to hodně znát. Dnešní Američané jsou v průměru chudší, než byli jejich rodiče. A s nějakým zpožděním to přichází do Evropy. A to navzdory tomu, že technologie se zlepšují, věci jsou více a více tak jako na úrovni, jo, továrny jsou efektivnější, vše se lidem daří hůř. Tudíž ta mladá generace najednou vstupuje do světa, který je mnohem těžší, než byl pro jejich rodiče. Ale to ještě není všechno. Ona také do toho světa vstupuje mnohem hůř je připravená. Takže tam je taková paradoxní situace. Ti lidé byli rozmazlováni, tvrdilo se jim, můžeš všechno, až budeš dospělý, budeš tím manažerem, ředitelem, kosmonautem, můžeš být všechno, co si vymyslíš, nejsou pro tebe žádné hranice, žádné limity. A ti mladí lidé tomu opravdu věří. Jedna americká psycholožka, která o tomhle tom píše, tam uvádí takovou scénu, že tam byla nějaká učitelka, která byla asi 45 let a vážila něco přes 100 kilo. A ona se zeptala svých dětí, když jako těch žáků ve škole, ty říkali, že můžeš být vším a všechno můžeš, tak já můžu být baletkou. A oni říkali, no samozřejmě, že ano, jako jenom se musíte rozhodnout a musíte tomu věřit. Takže ti mladí lidé vyrůstají s tímhle tím, že opravdu můžou úplně všechno. A teď je jim 25, 30 a zjišťují, že mají obrovský duch na vzdělání, nedokážou si sehnat bydlení, pracovní trh je extrémně náročný, požadavky, které na ně jsou, ohledně toho, jak mají utrácet a podobně, jsou nezměrně větší, než byly na jejich rodiče. A oni na to, jo, až teď oni jsou rozmazlení, nejsou houževnatí, nejsou zvyklí na těžké situace a jsou v extrémně těžké situaci. To je ta situace té generace, já bych řekl, někdy se říká mileniálů, protože ve Spojených státech už to jsou ty lidé kolem 40, nebo 40 až 45, ale tady u nás to jsou teprve mladší lidé.
Rozumím.
Můžu doplnit jeden střípek do mozaiky?
Já bych tě právě chtěl Zdenku oslovit, když dovolíš. Já jsem ještě nepředstavil dostatečně svého stranického kolegu Zdenka Stříteckého, kterého jsme představili. On kandiduje za nás i ve Žďáru nad Sázavou do Senátu, tak mu držíme palce. A Zdeněk je podnikový právník a též velmi strm v bojových uměních a v podobných radovánkách, takže je to hezká kombinace. Zdeňku, kolik ty máš dětí? Ty máš hodně dětí, viď?
Já jsem chtěl právě doplnit střípek do mozaiky, já mám 4 děti.
Mamo.
A ono, mít děti je asi to nejvíc odpovědná záležitost, jakou normální zdravý člověk chápe, že podstupuje. A je tady jeden fenomén, a to je propaganda a prostřednictvím mass médií. A mass média formují veřejnost v tom smyslu, že ji splošťují, protože aby jsme rozuměli masové kultuře, tak musí být přístupná všem, o čem mluvím. Jestliže udělám koncert vážné hudby, tak tam nalákám opravdu pár desítek lidí, kteří tomu rozumí. Jestli chci udělat masový koncert pro tisíce, statisíce lidí, tak na ně pošlu rachejtle a ti umělci si můžou rozbíjet kytary o hlavu a je to atraktivní a rozumí tomu všichni. A k čemu to vede? Ti lidé se splošťují. Oni místo kvalitní obohacující zábavy hledají rozptýlení. A děti jsou velkou překážkou v rozptýlování, protože místo drahého auta musím investovat do těch dětí a tak dále. Takže ono i vlastně dopad masmédií vede k tomu, že byl to takový hloupý žert, ale ve finále to řada lidí myslí vážně, že sex je zábava chudých, dělání dětí je zábava chudých. Je to brzdí v tom, aby oni mohli cestovat, aby si mohli kupovat drahá auta, nesmysly. A raději volí to rozptýlení, tu povrchní zábavu, než tu obohacující skutečnou zábavu.
Díky, Zdeňku. Já se vrátím k Petrovi, jestli mohu. Ty, Petře, hned v úvodu své knihy upozorňuješ na dva momenty. Ten první je možná paradoxní a pro mě až tak ne, možná pro někoho jiného. A sice, že lidé, kteří nejsou buchví jak existenčně či sociálně privilegovaní, mají v průměru podstatně pozitivnější vztah k hodnotám, které nějak utvářely a měly by reprodukovat evropskou kulturu a civilizaci, než vrstvy vyšší a zejména ta, kterou ty nazýváš velice hezky nová aristokracie. A zároveň si všímá, že ty jsi to už části nakousl, že pro generaci rodičů dnešních mileniálů a či té generace Z je to mnohdy vyslovená frustrace, co vidí prostě například u svých dětí, protože, jak ty říkáš, to je generace, jejíž mediálně nejvýraznější část usiluje o kolektivní sebevraždu a další velká část je lhostejná, nebo dokonce tuto aktivní menšinu tupě následuje. To jsou velmi pregnantní a zároveň silné výroky. Já myslím, že by si slušeli za to, aby si rozvedl.
Dobrá. Já možná začnu tou sebevražedností. Já když jsem tu knihu psal, tak jsem pochopitelně ji psal přes 2 roky a musel začíst strašnou spoustu jiných knih a studií. A jeden americký psycholog, já teď nevím to jméno, ten tam napsal, že kdyby se s dnešními 60-tníky kdy se zacházelo tak, jako se zachází s těmi mileniály, že ti 60-tníci by udělali revoluci. A měl tím na mysli poměr ve Spojených státech. Prostě by si to nenechali líbit. A my tady máme generaci, jak o tom mluvíme, která nejenže vchází do světa, který je pro ní velice nevýhodný a velice těžký, ale ono se zdá, že ještě ty špatné trendy podporuje a nejenže není schopna se postavit na odpor, ale když je tím druhým směrem, to znamená, že ti lidé mezi sebou soutěží, kdo bude nejvíc příznivý tomu režimu a nejvíc loajální a nejvíc se bude ponižovat a doufá, že tím si on, řekněme, zachrání kůži nebo získá ještě nějaký docela rozumné životní postavení na rozdíl od těch ostatních. A samozřejmě, čím zběsivější a tvrdší je ta soutěž, tím více si je ti nahoře vychutnávají a ono se zdá, jako by to nemělo žádného cíle. A to potom vede k tomu, že ti mladí lidé podporují ty politiky, které jsou z jejich pohledu sebevražedné. Když vidíme ty mladé nadšence, jak podporují masovou migraci, tak to prčic, jako pro ně to nebude znamenat ani zvýšení bezpečnosti, ani zlepšení života, ani to, že se ženou bydlení. Pro ně to bude znamenat katastrofu, jestliže se sem ty davy těch migrantů nepřipravených z jiné civilizace nahrnou. To samé, když jako jsou tak jako nadšení z těch programů, které mají třeba nějakou nálepku ekologický nebo planetární, ale fakticky jenom slouží nějaké korporaci k tomu, aby si na nich udělal vyšší zisky. K tomu, když se staví proti národnímu státu, přitom ten národní stát byl jediný, kdo jim dal nějaké šance. To znamená, oni místo toho, aby se postavili na odpor, tak ještě více a více to prohlubují a více jsou tak jako povolní a lojální vůči tomu systému. Což samozřejmě není jejich chyba, že oni se dostali do nějaké situace, byli nějak vychováni a je pravda, že podstatnou část té odpovědnosti nebo vlastně celou odpovědnost nesou ti, kdo jsou o generaci starší. Oni je tak vychovali, oni je postavili do toho světa. Ale o to je divnější, že tam nedojde k té revoluci, ale naopak k té totální povolnosti.
Je to zvláštní, jako kdyby měli toxoplazmozu. Ano, teď nevím, jestli jste mi rozuměli, jako kdyby chytli toxoplazmozu.
Ano.
Přesně to je ono. Takže máme telefon, jo, jestli jste si všimli toho symbolu, já ho vezmu do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete.
Dobrý večer, já jsem chtěl jenom pár poznámek. Mám 3 děti, už dospělí, 21, 23, 29 holka, jinak to jsou 2 kluci. Já nevěřím svým očím, lépe řečeno svým uším. Ten borec, co tam napsal tu knížku, říká, že lidi, co mají děti, jsou třeba trošku méně šťastní a tak dále. To je, prosím vás, já nevím, jako to snad ani není možný. Přece člověk, který je normální, zdravý a tak dále, má zakódovaný, že má prostě nějakou holku, se mu líbí, oženijou se, mají děti a já, děti teda už teďka odchází z domova a samozřejmě nejšťastnější jsem byl, když jsem nemohl vychovávat. Dítě, říkáte, že oni nechtějí děti na západě, samozřejmě, protože to jsou idioti. Dítě v České republice, když máte, tak když trošku máte inteligenci, to dítě nic nestojí. Dítě potřebuje lásku, čas, soustředěnou pozornost a jestliže se tomu dítku věnujete a nehodíte kreditní karty a nemáte 2 práce a žijete skromně a dáváte jim čas, chodíte s nimi pouštět draka, mluvíte s nimi, nemůže se stát, aby někdo podporoval migraci nebo podobné věci, protože on přemýšlí, ten člověk. A prostě já teda nevěřím vůbec svým uším, co tam vykládáte, protože všechno záleží na tom rodiči. A jak se říká, jak je otec takový, syn taková, dcera a tak dále, to se předává geneticky a rozumově inteligenčně. A jestliže rodič dává do dítěte nějaký čas, tak samozřejmě se mu to vrátí v tom, že to dítě umí přemýšlet, i tyto je naplnění a tak dále. A prostě jestliže někdo řekne, že dítě stojí hodně peněz, samozřejmě záleží na tom, jakou chcete standard. Já čím víc jsem dětem dal, lepší telefony kupoval a tak dále, tím hůř to bylo, protože jsou rozmazlení. To znamená, dítě, když člověk jako fakt trošku o tom přemýšlí, něco o tom ví, a nevím, jestli ten borec, co napsal tu knížku, jestli má děti, kdy každý ví, že dítě potřebuje lásku, soustředění, pozornost a tak dále. Ale jestliže samozřejmě někdo chce žít nad standard, protože ti lidi skutečně, kteří nemají děti, můžou být šťastnější, protože to jsou takový živočiši. Oni to mají geneticky daný, oni nepotřebují děti. Jo? Ale jestliže máte 60 let, tak jediný, co máte, to máte děti dobře vychovaný. Ne děti, ale dobře vychovaný. To jsem chtěl, nebudu zdržovat, ale jak říkám, pokud je normální člověk a má děti, tak nejšťastnější období je, když je mohl vychovávat. Samozřejmě je to to nejhorší, člověk každý dělá plno chyb s tím výchovou, ale když jim dává čas, tak potom z nich nemůže vyrůst nějaký idiot, který říká, že migranti, Evropská unie a tak dále. On si to dá logicky dohromady, ale je třeba ten čas do toho.
Já vás musím přerušit, vydržte, ještě já se vás zeptám, a co říkáte na funkci školy a podobně, protože tam kolikrát se stávají právě tadyhle ty věci, kdy dítě přijde ze školy domů a řekne, no, začne brečet a já tam, a ten má takovýho mobila, ten má, já nevím, takovýhle kalhot, takovýhle oblečení, ty holky a to, a já to nemám, já to chci taky, a už je tady ten problém. Co na to, to říkáte? To jste se s tím nesetkal?
Určitě, jasně. Tam jde o to, podívejte se, když tomu děcku dáváte ten čas, mluvíte s ním, tak mu to vysvětlíte a já to znám z zkušenosti. Ten člověk to pochopí, to dítě. Jak bych to řekl? Možná někdy ne, to je, já nechci zdržovat, protože to je na hodinu. Jo? To bychom se museli být psychologicky.
Dobře, jenom zkuste odpovědět tady na to, jak jste se tady tomu vyhnul, protože to je ten problém. Ano, rodiče na ty děti nemají čas a škola prostě jim učí úplně něco jiného. Ano? Tak prosím.
Tak já jsem učitel, takže něco vím. Učitel nemůže, jestliže rodič se tomu věnuje, škola nemá šanci. Hotovo, na stranu. Jo, jestliže rodič se věnuje svým dětskám, nikdo na to děcko nemůže, jenomže oni jim dávají do kroužku různě a tak dále. Ale to není možné se dětsku věnovat půl hodiny denně. Jo, musíte s nima pouštět draka, hrát fotbal, i se vám nechce. Prostě, jo, a nemůžete jako, jestliže se někdo chytne do pasti lepší životní úrovně, lepší auto, a to je hned, to se chytne každý druhý, no, skoro každý, protože lidi jsou idioti a nechápou, co je důležitý, tak samozřejmě ty děcka potom nemáte základ a pak prostě volijou a říkají, že ty jsi blbec, tati, ty jsi tam volil toho a ty to nerozumíš a za Komančů to bylo blbý, za Komančů nebylo co jest, mě říkají děcka ve škole, ne moje, jo, ale ve škole takový nesmysly, no. Takže prostě je to o tom času a o těch prioritách si to dá dohromady. A jestliže někdo chce prostě si užívat a chodit chlastat a prostě je zadovolený a tak dále, to je každý věc, ale smutný je to, a to s váma souhlasím, že drtivá většina jsou lidi, že si chcou užívat. No, ale to už je na každém člověkovi. Takže to je asi tak všechno. V každém případě jsem jenom chtěl říct, že normální člověk, pokud má děcka, tak je šťastný, i když má strašně moc problémů. Ano. To jsem chtěl říct, nebudu zdržovat.
Ano, Petr Hampel, který napsal tu knihu, určitě popisuje právě tu většinovou tu konzumní společnost. A tam
za to můžou, protože lidi, jak jsem už jen několikrát říkal, lidi degenerují, jsou to idioti, kteří prostě polecení líp, a jak říkal správně pan doktor Stránský, ten psycholog, tak říká, akorát teď tam je to vypadlo do pytle, jo, že prostě je degenerace a prostě lidi, jo, blahobyt vede k degeneraci. A to je pravda, to je jo, pravda. Prostě to je ten základní problém. Nebudu zdržovat. Děkuju.
Díky, naschledanou. Tak, Vida, prosím, Josef.
A chtěl bych, jestli vás už slyší posluchač, se snad to nevezme ve zlem. Zpočátku se na nás obozil, jako kdybychom my byli tři chlapi, kteří nechtěli mít děti a chtěli žít nějakým sobeckým, idiotským životem. Rád bych ho ujistil, že tomu tak není. My všichni tři máme děti a moji kolegové jich mají dokonce víc než já. A i já jsem hrdý na svou dceru a na to, že se chová ke svým rodičům velmi pěkně a že jsme jí dokázali vštípit prostě určité hodnoty. A už jí to neopustí. Ale posluchač ve finále sám konstatoval a používal slova většina a podobně, že žel, tu je nemalá část populace, jejíž životní osud koresponduje s tím, co napsal Petr Hampl. Ať nech nám to řekne raději sám.
Ano, Petře, prosím.
Tak, jenom jak Josef řekl, mám 3 děti, dospělé děti, nebydují už s námi, s některými se rozumí lépe, s některými jinými, všechny jdou nějakou svojí cestou, což je správně, dítě má jít od určitého věku svou cestou i myšlenkově a já to samozřejmě respektuju. Jsem rád, že panu posluchači to s jeho dětmi takhle vyšlo, ale někteří jiní toho štěstí neměli. A není to tím, jak tady tak bylo naznačeno, že, to, že ty děti, které jsou anticivilizační a sluníčkové a nechají se tak strašně snadno strhnout tou propagandou, že tyhle děti by byly zanedbávány, že by ti rodiče jim dali jenom nějakou drahou hračku a pak si jich nevšímali. Ono to je dokonce často naopak, ten trend se zdá, že je spíše k takové totální péči a k tomu, že ti rodiče se snaží těm dětem odstranit všechny problémy z jejich života, neustále na ně dohlíží, neustále se jim snaží být na blízku, jakmile má i třeba ve škole to dítě nějaký problém, hned tam ti rodiče naběhnou, hned to řeší. To znamená, spíše je ten problém s rozazlováním, než s tím, že by si těch dětí nikdo nevšímal. To, že by se prostě jen tak to dítě někdo, jako, že by ten rodič jako nech to být a nebudu si tě všímat, tam většinou nejsou ty problémy. Ono to hodně také souvisí se sociální vrstvou. Zdá se, že takový ti úplně nejbohatší lidé, nebo lidé hodně dobře postavení, v těchto rodinách nejsou žádné velké generační problémy. Jo, prostě když vám patří obrovský podnik, vaše děti se na vás dívají dobře. To samé vidíme, že v těch sluníčkářských rodinách nejsou žádné velké generační problémy. Jo, rozumíte, rodiče sluníčkáři, děti sluníčkáři, rodiče nenávidí civilizaci, děti nenávidí civilizaci, rozumí si, je to perfektní svým způsobem, jo, a jsou to v tomhle smyslu šťastné rodiny. Rodiny typicky, abych řekl, vesnických řemeslníků, pokud ty děti mohou jít stejnou cestou, tam to také tak často ten problém není. Ale velice často ten problém je třeba tam, kdy otec nebo matka byl obyčejný úředník, nebo pracoval někde ve fabrice a děti mají pocit, že oni už nechtějí být jako ti rodiče, být v té stejné sociální vrstvě, ale dostat se někam výš, dělat něco zajímavějšího, pracovat v zahraničí, být na nějakém důležitějším místě. Ale ono to není jenom o tom, že ty děti by měly nějaké nepřiměřené ambice. Ono je to o tom, že svět se změnil. A jestliže já jsem vyrůstal v 70. a 80. letech, tak my jsme vlastně byli vychováváni k tomu, že když budu obyčejný a budu dělat svoji obyčejnou práci, ať už budu jakoukoliv, ať už budu inženýr, nebo budu dělat nějaké řemeslo, to je jedno, tu obyčejnou práci, takže se mi bude dařit docela dobře. Ale to, co se od té doby změnilo, je to, že normálním lidem se daří hůř a hůř, je pro ně život těžší a těžší, a naopak těm, kteří jsou úplně, úplně nahoře, tak jejich život je lukrativnější a luxusnější. To znamená, že ty děti jsou do značné míry pod tlakem, aby se dostali mnohem výš, než byli jejich rodiče. A k tomu ještě přispívá propaganda, k tomu přispívá škola, k tomu přispívají ty různé YouTube a podobně. A ty děti najednou mají pocit, ten rodič, ten už patří do nějaké chudinské vrstvy a já nechci být v té chudinské vrstvě jako on. Protože vidí, že to pokračování té chudinské vrstvy už není. Jo, ta fabrika, kde otec pracoval, ta se možná za chvíli zavře. A co teda bude potom? Takže já dítě se musím dostat do toho Bruselu, nebo musím se dostat do vedení té korporace, musím se tam dostat za každou cenu. A to je ta past, přes kterou je často ten systém ovládá.
Je to tak. Zdeňku, ty žiješ na Vysočině, v prostředí, které není jak elitní, prominentní, já nevím, jak ještě jiná slova, zvýhodněné, privilegované, je i tam cítit generační konflikt tak výrazně, jak ho popisuje Petr Hampl?
No on, Peťa Hampl, se nám vyjadřuje jako vědec, takže já bych se ho chtěl zastat. On to rozhodně tak nemyslí, jak to možná na po té emoční stránce, když to budu brát, vypadá on je takový chladný, ale takhle vědci se vyjadřují, takhle vědci pracují. Ale jako lidsky já ho znám a rozhodně určitě souzní. A když se na Petra obořil, že to je ten borec, co napsal tu knížku, tak já myslím, že Petr to přesně chápe. Rozhodně s tím nemá problém. Ten posluchač, co volal, to je, já to řeknu znovu to slovo, to je právě ten borec, co ještě žil v té naší generaci, kdy jsme se bavili skutečně tak, že nás to obohacovalo. Když jsme se sešli, tak jsme vzali kytaru, sice jsme taky narazili bečku, ale zaspívali jsme si, něco jsme reprodukovali, nějakou kvalitu. Dnešní mladí, já nechci zaházet všechny do jednoho pytle, ale když to vidím, oni si pustí mobil na hlas, nezaspívají si, často tam je smrdět kolem nich ta marihuana a bez toho ta zábava zkrátka není. Toto já si za mladá nepamatuju. A já mám 4 děti a já mám takovou zkušenost, že opravdu ta indoktrinace, to vymývání mozku je problém. A čím máte děti chytřejší, tím je to horší. Jsou absolventi gymnázií, kde jsme se dozvěděli na těch schůzkách, že 8 z 10 dětí má nějaký psychický problém. Řeší to s nějakým psychologem. Možná potom na to taky dojde ty sněhové vločky, co jsi tam popisoval, tam na to sedí. Takže čím chytřejší, čím přemýšlivější děti, tím víc starostí s nima. A dokonce jsem četl, že existuje seriózní sociologický, psychologický průzkum, že lidé s tím nižším IQ mají průměrně šťastnější život, protože si nedělají starosti s něčím, co zkrátka změnit nelze. Souvisí to s tou obecnou nemocí dnešní společnosti a možná s tím, co jsem řekl, že masmédia potřebují masové konzumenty a masový konzument není posluchač Vivaldiho. Masový posluchač je pouštění rachejtlí a spoustě decibelů. Tomu rozumí všichni. Jak jsi říkal, já jsem dělal celý život bojové sporty a já rozumím tady této věci, když se podívám, kam se to za těch 30 let posunulo. Judo, box je pro člověka, který tomu rozumí. Tam je pár těch diváků, ale dnešní MMA a UFC je tady to, kde ty lidi se bíjí jak někde v hospodě. A rozumí tomu násilí všichni. To jsou gladiátorské zápasy. To má tu masovost, tam jsou peníze. Jo? Takže opravdu celková ta společnost se vede k takovému citovému, emočnímu sploštění, aby byli dobří konzumenti, masmedii, aby se dobře ovládali, protože myslím, že pak na to dojdeme. Ta propaganda dneska je nejmocnější zbraní, mnohem mocnější, než je nukleární a konvenční zbraně.
Ono, když o tomhle mluvíme, nebo jestli můžu, Josefe, ono je také dobré si v tom všimnout, že tím, jak se mění kultura a mění si ty sporty a všechno ostatní, tak se také mění v tom smyslu, že najednou je jeden vítěz a všichni ostatní jsou poražení. Jo, dřív to bylo tak, že bylo více těch disciplín, nebo člověk mohl to dělat i na nějaké okresní úrovni, mohl být třeba zpěvák na krajské úrovni a uživil se. Dneska jeden nejlepší zpěvák na YouTube, ten vydělává strašně moc a ti ostatní zmizeli. A to se týká i sportovců a mnohých dalších. Což zase mění strukturu společnosti, protože to lidi vede k tomu, buď to se dostaneš úplně nahoru a dostaneš se tam za každou cenu, anebo budeš nic. A mizí ty pozice mezi tím. Což ty děti vidí samozřejmě.
Jak jste to pěkně napsal, společnost nestojí na kooperaci, na spolupráci, ale je postavená na predátorských vztazích, na konkurenci.
Ano.
A ta konkurence je čím dál vyhrocenější, protože s vědecko-technickým pokrokem máme čím dál efektivnější a složitější a tím i dražší prostředky. Ti bohatší jimi vládnou, ti chudší se k ním nemají šanci dostat, takže ta snaha dostihnout elity je čím dál víc marná. A marnost a beznaděj vyvolává frustraci a tak dále.
Nepřipadá vám to, jestli můžu takhle, nepřipadá vám to, pánové, že to je jako v politice, jako je to v tom životě, přesně co jako říkal Zděnek, že to je to samý? Jo, tento, že
to politika je součást našeho života, to nemůže se vyvíjet jinak.
Já vím, ale že to je právě to samý a že to je velký problém potom s tou politikou. Jo? Takže asi tak jenom, jestli vám to tak nepřipadá. Josef, povídej.
Já, když mluvíš o politice, jsem to říkal úvodem. Jsem si vzpomněl na pěknou formulaci z brilantního románu Roberta Musila Člověk bez vlastností, který je o kakálný, že jo, a bylo to tehdejší Rakousko-Uhersko. A on tam v originále má pojem Leerlauf, tedy běh na prázdno. A naše politika je odintelektualizována, je to tvrdý konkurenční střet, vítěz bere vše a je to meritorně, co obsahu, co řeší, to je běh na prázdno. Na nás se, tady jsou výzvy, obrovské výzvy, prostě, když se k nám obrací budoucnost, výzvy připustme i příznivé, ale i velice riskantní a potenciálně ničivé. A ta politika se zabývá naprostýma banalitama. Ale já bych se obrátil na Petra, jestli můžu, z další pasáží jeho knihy. Honza Keller použil v názvu jedné knížky pojmu nesouměřitelné světy, že prostě se, to jsou úplně mimoběžky. Jo, ty elity takzvané, že se nedotýkají už nikde v podstatě světa normálních lidí. A ty zavádíš, byť nejsi sám, ale mně se ten pojem líbí, termín nová aristokracie, který dovádí podle mého soudu ještě dál to, co dřív sociologové nazývali refeudalizací společenských a mocenských vztahů. A uvádíš tam jeden moment, který si člověk možná ne vždycky uvědomí, je šokující, ale myslím si, že to je správný postřeh. A sice, že to je vlastně poprvé v dějinách, nebo minimálně za řadu století, kdy tyto elity, ta nová aristokracie, v podstatě ztratili schopnost vnímat reálný zájem vlastní země a tak dále a stali se svým způsobem největším bacilonosičem, jestli to tak můžu nazvat, onoho anticivilizačního sebevražedného trendu, prostě, který to... A máš tam i pozoruhodné postřehy, proč tomu taky. Já bych tě chtěl požádat, jestli by se mohl přednést i našim posluchačům.
Dobrá. Já teď jenom řeknu ilustraci, takový romantický příběh. Paní Maláčová, ta současná ministryně práce a sociálních věcí, víte, jak se seznámila se svým manželem?
Netuším.
Seznámila se s ním v Bruselu na schůzi.
Aha.
A bylo to tak, že ona už od nějakých svých 18 let studovala v cizině, vůbec nežila v České republice, on také od svých 18 let žil v cizině zase v nějakých jiných zemích a setkali se v Bruselu. Tam se seznámili, později se rozhodli, že se vezmou, vytvořili to manželství a až teprve po několika letech, když se sestavovala Sobotkova vláda, tak byli povoláni do České republiky, aby to, co získali ve světě a to, co patří k té jejich vrstvě, to, co je normální tam v tom Bruselu a Londýně a jinde, kde žili, aby nám přinesli tady do České republiky. A když sem přijeli, tak jako první tady řešili mladá rodina, jak si pořídit dostupné bydlení. Paní Baláčová to přímo píše v tom svém vyprávění dostupné bydlení. Takže si koupili byt v centru Prahy. 15 milionů, 20 milionů, já nevím, jak to, kolik to stojí, ale 6 milionů to rozhodně nestojí.
Povědět, že tak, v jistých kruzích je to dostupné bydlení, ano. Prosto problém. Bez problému, tak.
Ano. A ono, ten příběh potom pokračuje, protože Blesk o nich napsal takový dlouhý článek romantický a také se tam píše o tom, jaké cizí jazyky se to dítě bude učit jejich syn. A pak tam je, že pan Chmelař, tak se jmenuje ten manžel, tak on je to státní tajemník pro evropské záležitosti, že zažertoval. A ten žert zněl, no možná se nejdříve naučí česky. Jo, to je prostě vtip, jaký v těchto kruzích je normální.
Ani se nesmějí.
No, ale tak asi nepatříš do té správné vrstvy, jo, jenom je to hrozně legrační, že dítě budou mít česky. Jo? A...
Bek ten nové aristokracii.
Ano, a ten problém není jenom v tom, že jsou takovýho lidé, oni vždycky byli ve všech dobách nějací velmoži, to si neskrývejme. Ale v tom, že tahle ta vrstva už je dnes tak početná, že ti lidé vlastně mohou žít a stýkat se jenom se sobě podobnými. Jo, prostě kde bydlí, kam chodí sportovat, kde tráví dovolenou, do jaké školy vodí svoje dítě a teda s kým se potkávají, s kým se vidí na těch schůzích. Ty sociologické studie, které k tomu jsou, třeba Mary a další, říkají, že to je kolem 3% společnosti. To znamená, že v celé Evropě ty 3%, to je už nějakých 25 milionů lidí nebo kolik. Jo, to už je prostě tak velká skupina, aby měla svůj životní styl, klidně svoje náboženství, svůj hudební vkus, svoje oblékání, svůj jídelníček, svůj, já nevím, svoje sexuální preference nebo cokoliv jiného. Prostě opravdu už je to úplně oddělená vrstva, která ano, dvakrát ročně a zvláště před volbami se musí podívat jako na safari na obyčejné lidi a myslí si o nich svoje, protože oni prostě s nimi nemají nic společného. Takže z hlediska takového příslušníka aristokracie není člověk, který žije někde v Novém Městě Radmetují, tam nějaký, já nevím, šofér z Nového Města Radmetují, jim není o nic blížší než nějaký Somálec. Jo, prostě to jsou oboje úplně odlišné kultury. A to je to, co se stalo. On se to trochu podobá středověké šlechtě v té oddělenosti, ale tady žel ještě jedna věc navíc. Tak, jak to většinou bylo, ta šlechta, to byli bojovníci nebo něco takového. Jo? Prostě byli to lidé, kteří se cvičili ve statečnosti, v tvrdosti, uměli bránit svoje země, uměli válčit. Zatímco dnes ti lidé, kteří se tam dostali, tak pan Chmelař se nedostal na to svoje místo tím, že by byl bojovný a uměl válčit, nebo že by dokázal nějaký úžasný výkon, že by třeba, já nevím co, přišel s nějakou skvělou koncepcí, teď by to někde přednesl, stál by se terčem útoků, pak by ho zmlátili, že by skončil v nemocnici, on by se vrátil, znovu by byl vytrvalý, znovu by tu koncepci prosazoval, znovu by skončil v nemocnici a nečtvrtý pokus by přišel na nějaký své strany a tam by pronesl tak strhující projev, protože byl taková osobnost, že prostě všichni by řekli ano, za tohle osobností půjdeme, to je vůdce. Ne. Ten pan Chmelař prostě chodil do nějaké školy a pak nastoupil na nějaké malé úřednické místo a nedělal nikomu žádné problémy a byl taková šedá myš té organizaci a dobře intrikoval, dělal to, co se po něm chtělo, no a postupně za ty roky se dostal až na státního tajemníka, nebo jako třeba paní Jourová, až na eurokomisářku, nebo místopředsedkyně Evropské komise. Bez toho, že by někdy měla nějaký názor, bez toho, že by někdy cokoliv udělala. To znamená, ti lidé vlastně to, co umí, je jenom plazit se, intrikovat, přetvařovat se a takové věci, nic jiného. Což je pro vývoj společnosti naprosto hruzostrašné, protože ti lidé nemají co přinést ani z pozice těch lidí nahoře.
Já můžu ještě já doplnit? Ještě tady jeden fenomén, jiný úhel pohledu. Jaké jsou vztahy aristokracie k tomu plebsu, k tomu běžnému lidu? Když to vezmeme, jak se to vyvíjelo, tak v otrokářství byl nejvíc bohatý ten, co měl nejvíce otroků, ale museli šatit, živit, musel se o ně starat, pokud když se dobře sloužili, tak se o ně muselo opravdu pečovat. Feudálové, feudum, zase odvíjelo se bohatství od území, které ten feudální pán ovládal. To znamená, pokud ho nepostihla nějaká choroba psychická, tak zase byl vázán k tomu území a ti poddaní spravedlivě očekávali, že je bude chránit, že jim bude případně dělat nějaké siročince a podobně, protože on, kdyby si zaneřádil vlastní prostor, tak by si znehodnotil svůj majetek. A teď to zkrátíme. Ještě za kapitalismu toho raného, tak se podívejte na ty stavby. To jsou krásné štukem zdobené budovy, protože tam byly jejich výrobní prostředky a ta aristokracie byla vázána zase k něčemu. Ale k čemu je vázána dnešní aristokracie? Dnešní fabriky, podívejte se, co to je plechový stan, který je za měsíc postavený a lehce opustitelný. Oni nejsou vázáni k běžným lidem, proto to je další důvod, proč se nám odcizují a já jako právník musím říct, že další věc je důležitá, že lidé spoléhají na spravedlnost, ale právo nebylo nikdy tady proto, aby hájilo zájmy a práva těch slabších té většiny. V otrokářství právníci hájili otrokáře, ve feudalismu hájili feudály. Málo kdo dneska ví, že třeba například, když se upalovali ty čarodějnice, tak to odsuzovali běžní právníci. Církev to pouze mučila a předávala pak světským soudům. Takže já věřím v tomu, že demokracie a ta sociálně harmonická společnost, když nebudu teda říkat socialismus, ať to někoho nepopudím, ale sociálně harmonická společnost, je jediná šance, jak masy lidí můžou přežít, protože dnešní aristokracie už nás nepotřebuje, díky robotům už nepotřebuje žádné takové velké množství otroků a poddaných, o který se musí starat. Jo? Oni nejsou vázáni k žádnému území a to je velké nebezpečí pro nás.
Tak. Jo, jasně. Jo, Josefe.
Máš to? Chci něco říct.
Já jenom jsem chtěl tomuhle tomu přitakat. Ono to snad už bylo znát z toho předcházející výkladu, ta vrstva je mezinárodní. To znamená, že může v klidu zničit jakoukoliv zemi a nebude tím postižena. Ten, kdo má ten luxusní byt v centru Prahy, pravděpodobně má i nějaké další byty v Paříži nebo v Londýně nebo kdekoliv jinde, dokáže se velmi snadno přesunout a on má vlastně jednu jedinou věc, která je pro něj cena. A to je to členství v tom nejelitnějším klubu. To je jediné, co si musí držet. Všechno ostatní může zahodit, může se toho zbavit. Takže pokud by udělal to, že by najednou se zasadil o dobrý osud nějaké země, aby se tam s lidmi zacházelo lépe, no a zároveň riskoval, že z toho klubu kvůli tomu vypadne, nesplní ty požadavky na zisk nebo na něco jiného, no tak to není to, co on by chtěl. Tak v takovém případě bude okamžitě nahrazen někým ambicioznějším a vhodnějším. Takže tím pádem ta třída je vlastně ničivá pro každou zemi, kde působí. A je to jedna z věcí, pak to vlastně mám v té další části té knihy, k čemu bychom se měli vrátit nebo musíme vrátit, aby i ty elity byly národní, nikoliv mezinárodní, protože takhle to prostě nejde.
Jenom jednu větu. Ve společnosti, kde vládne konkurence, je poctivost a skromnost slabost. A jestliže tohle chceme změnit, tak musíme se prvně přeorientovat na jinou společnost, než na společnost postavenou na konkurenci.
Přátelé, my jsme si slíbili, že po hodině našeho povídání si dáme malou přestávku. Poprosím, Pavle, slyšíš nás?
Samozřejmě, že slyším.
Výborně, dej nám nějakou písničku, mám 3 minuty, aspoň 4, ať se oddechneme a vrátíme se za kamery a mikrofony a budeme pokračovat. Můžu poprosit?
Určitě, určitě je to připravený, dám tam kapelu.
Ale se zejdeme za 3 za 4 minutky, jo?
Ano, v pořádku, tak jo. Takže jedem, dám tam jednu písničku a pozvánku na naše setkání, které bude už teď v sobotu.
dnešní již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysilac.
Teď jsme tam trochu udělali možná pauzu, protože jsme se tady ještě domlouvali. Já jsem ještě právě říkal Petrovi, který o tom našem setkání patrně neví, že je taky zván. On mi na to něco odpovídal a mezi tím uběhlo to, jak bych to řekl, výzva k tomu zavolání do studia po telefonu a byla tam možná trošku pauza. Petře, takže ty jsi to všechno slyšel, pokud přijedeš, byli bychom rádi a... Já se koukám, jestli nám to tam jde do vysílání, ano jde, protože tam budou i další hosté, věřím, že i Pepa Skála a možná i Zdeněk Svítecký, já jsem ho taky zval, myslím Zdeňku, že jo, ale nevím, takže
záleží. My se domluvíme pak.
Dobře, v pořádku, tak jo. Budou tam samozřejmě ještě mnoho dalších ostatních, s kterými jste se možná rádi i setkali. Tak jo, pokračujeme dál v dnešním pořadu, který je nad knihou Petra Hampla, která se jmenuje Cesta z nevolnictví. Já jsem tady našel ještě nějakou jednu knihu, jsem koukal a ta se zase jmenuje Cesta do nevolnictví, člověče Petře. Nekoukal jsi na to? Cesta do, napsal to Friedrich August Hayek.
Přesně tak. Ano. Tak kniha
Petr komentuje a já budu rád, když tak učiní právě teď.
Ano, prosím. Tak Petře.
Dobrá. Ta kniha Cesta k nevolnictví od F.A. Hayeka, to byla jedna z nejoblíbenějších knih mého mládí. Ano. Když mi bylo tak jako 21, 20 let, tehdy Tomáš Ježek ji přiložil do češtiny a já jsem si ji posvátně četl asi 8krát po sobě a potom všechny ostatní spisy F.A. Hayeka. A doteďka ho mám rád, jako hodně ho mám rád. Nicméně píšu v té knize, a to je, řekněme, asi výsledek mého stárnutí a také mé nějaké přibývající životní zkušenosti, že jsem pochopil, že nejen, že ten F.A. Hayek v těch klíčových věcech neměl pravdu, ale dokonce, že ty chyby, kterých se dopustil, právě vedly k tomu, že dnes stojí civilizace na konci rozpadu, že byly takové destruktivní. On ten Hayek v podstatě tvrdil, že stát nesmí vykonávat vůbec nic, nemá mít vůbec žádnou funkci, všechno se má nechat tržním silám, protože cokoliv by, do čehokoliv by stát zkusil zasáhnout, ovlivnit, tak to právě povede k tomu nevolnictví. A ono nakonec se ukázalo, ta skutečnost úplně opačná, stát vyklidil pole, ale to nebylo naplněno lidskou svobodou, to bylo naplněno zvůlí nadnárodních korporací a výsledek je mnohem horší, než by ten stát byl aktivní. Což ovšem vidíme až dnes po desítkách let. No někdo to viděl dřív, ale já jsem to neviděl, jo, takhle.
Výborně, díky. Petře, my máme před sebou zhruba hodinku dalšího vysílání a já, jak tak si tady listuju znovu v té knižce, tak si uvědomuji, že abychom se dokázali zaměřit na všechny zajímavé podněty, které tam máš, to vysílání by muselo trvat tak do jedné noci. A já se pokusím teda to koncentrovat tomu, co osobně považuji za zvlášť důležité. A když nám zbyde čas, můžeme se věnovat i dalším podnětům. Ty varuješ před dvěma velkými riziky, či trendy přímo. První je hrozící kolaps západních společností, tak ty to nazýváš. A to je přístup, který samozřejmě velice blízký mě jako marxistovi, byť se na to díváme každý z trošku jiného zorného úhlu. A v něčem se i shodujeme. A zároveň upozorňuješ na to, že dokonce do toho vstupuje faktor onoho migračního chaosu a řekl bych expanze agresivního islámu, což může to první hrozbu ještě víc zatížit, vyhrotit a tak dále. Bylo by asi dobré, kdyby si tyhle dva momenty tady shrnul i pro posluchače a diváky. Buďte laskav.
Já myslím, že posluchači asi mají nějakou základní takovou představu pocit, že civilizace se, ne naše země, ale celkově ta západní civilizace, že se nevyvíjí k lepšímu a že se schyluje k nějakému průšvihu. To je, myslím, tak jako teď všeobecně ve vzduchu. Dokonce i ti voliči Pirátů to cítí, jo? Jako navzdory tomu svému okázalému optimismu. V tomhle asi není jakoby nic tak jako zajímavého nebo nového. Já ale upozorňuji ještě na to, že ono, takové to v dějinách párkrát bylo, že se nějaká země nebo civilizace prostě tak jako zhroutila, skolabovala a pak zase lidé šli dál, skonsolidovali se, v dalších generacích to napravili, třeba padla nějaká říše a na troskách té říše bylo vybudováno něco nového. My tady ovšem dneska čelíme tomu riziku, že pokud v tuto chvíli západní civilizace opravdu skolabuje, a ono se zdá, že to k tomu směřuje, tak to území bude rychle kolonizovat těmi kolonisty z islámských zemí a bude tady vybudována nějaká nová civilizace, jiná než je naše, a už nebude možné něco obnovovat. Stejně jako ti buddhisté, kteří žili na území Afghánistánu, už tam nemohou nic obnovovat, nebo ta helenistická civilizace, která byla na území dnešního Egypta, už tam nemá co obnovovat. A to je prostě to osídlí někdo jiný, jako kdysi naše civilizace usídlila indiánská území a tím to skončí. Pro tu předchozí civilizaci, tedy pro nás. A že i pro nás jako etnikum.
Zdeňku, jestli můžu na tebe. Ty žiješ ve specifické prostředí, už tady to byla řeč, poměrně daleko od...
Na venkově.
Na venkově, od metropolí, kde jsou...
Pohoda.
Koncentrování rostodivní naivkové a fanatici globalizace a tak dále. Do jaké míry nebo jakým způsobem se promítá to, o čem hovoří Petr, ve specifickém prostředí, kde ty žiješ? Pokud vůbec.
Já myslím, že proto bydlí lidé na venkově, že tady je to klidnější. Protože žít na venkově dneska pro řadu lidí už je neudržitelné. Protože venkov ztratil svou původní funkci živitele národa, potraviny se začaly dovážet. My, když jsme se tady potkali se známýma samoobsluze, brali jsme do košíku brambory z Egypta, tak jsem říkal, tak větší paradox, než v bramborářské Vysočině jíst brambory z Egypta. Mimochodem, oni byli takové hrozně pěkné do červené, ale když jste nechali týden v kýblu, tak z nich byla jakási smradlavá hmota, která se nedala ani tady, kdo má prasata, hodit prasatu. Takže tady se, proto jsme tady na venkově, kdo to ještě dokážeme tady být doma, kdo si najde práci, protože to tady je klidnější. A co se týče toho tématu, já bych tomu chtěl dodat jednu věc, že obecně tady ta naše prozápadní kultura trpí tou povrchností také v tom smyslu, že místo řešení příčin se stává mistry v hašení těch následků a v jejich kamufláži. Typicky bolí mě záda, 99%, co znám lidí, si vezme na to prášek, takzvaný oblbovák. Nebo chodí na masáže. ale málo kdo, opravdu málo kdo je ochoten změnit životní styl, protože bolest je, a nebere, že bolest je ten vnitřní policajt, který mě chrání ještě před větším poškozením a jenom ho utlumí. V právu jsme měli příliš mnoho krádeží, tak se zvýšil limit mezi přestupkem a trestním činem a najednou statisticky, když se kradlo pořád stejně, tak je najednou statisticky mnohem méně krádeží. A dneska dokonce ten limit chtějí dále prolámovat, už to nebude 5 000, teďka v poslanecké sněmovně je údajně 10 000 limit, takže přesto, že se bude krást pořád stejně, tak ty následky nebudou vidět. Měli jsme příliš mnoho dlužníků. Čtvrtina Čechů už vypadalo, že nebude splácet svoje závazky. Dovedete si to představit, že z 10 milionů čtvrtina je 250 tisíc, každý má nějaké rodiny, děti, vždyť bychom neprali pod žádným mostem.
2,5 milionu, Zdeňku, ne 250 tisíc.
Pardon, 2,5 milionu, já jsem řekl, já jsem se přeřekl, já už přemýšlím dál, z 10 samozřejmě. To, takže 2,5 milionu, takže bychom neprali pod žádným mostem. A vyřešilo se to insolvenčním zákonem, že se dluhy učinily právně nevymahatelné. Takže k tomu úpadku ekonomickému se přidal morální a mravní, ale nic se nevyřešilo. Já jsem schválně tápal a dotazoval jsem se, nebyly to stovky, ale byly to desítky advokátů, kdy naposledy řešili tu příčinu toho zadlužení občanů, znamená lichvu. Asi tak 50. advokát mi říká, jo, já jsem to v praxi řešil. Ale pak dodal, ale za socialismu. Za socialismu. Takže tady se neřeší příčiny, jenom se kamuflují následky, problémy se zametají pod koberec a jestli se nespamatujeme včas, tak nás nečeká nic pěkného.
Dobře, a my musíme otočit list, abychom si nedopsávali pouze skepticismus, byť oprávněný. Pojďme se bavit o alternativách a vlivech, které s tím souvisí. Petr má tomu zasvěcenou 10. kapitolu své knihy. Petře, pusť se do toho, prosím tě. V čem vidíš vlivy a alternativní strategie?
V podstatě já se v té knize snažím ukázat, že ta dobrá alternativa, nebo ta hodná alternativa k tomu, o čem tady mluvíme, k tomu zbídačování většiny společnosti a růstu různých dekadentních trendů a izolované nové aristokracii, že tou alternativou je vrátit se znovu na půdorys národního státu a žít opravdu jako národ, to znamená mít národní obranu, národní hospodářství, národní zemědělství, stát svrchovaný i právnicky a podobně. A tvrdím, že pokud bychom se rozhodli jako společnost nebo jako národ tenhle krok udělat, že to přinese statisíce a možná miliony nových pracovních míst, nesmírně zajímavých, tisíckrát zajímavější než to, co mohou nabídnout ty korporace, že to přinese mnohem vyšší životní šance, mnohem stabilnější životy, ukazují tam, že to i vylepší vztahy mezi lidmi. A říkám tam, oni vám všichni budou tvrdit, nebo budou vám tvrdit ti globalisté, že to není možné, že to nějak utopie, ale vzpomeňte si, spousta z nás ještě v mládí nebo v dětství žila v takovém národním státu a ono to fungovalo. Jak se dneska vám vysvětlí, že není možné prostě vybudovat ročně víc než 5 000 bytů nebo 8 000 bytů, protože to je ekonomický nesmysl. A já si pamatuju, že se budovalo 100 000. Můj tchán, který byl obyčejný, co to bylo? Prostě pracoval ve fabrice. Takže byl vyučený nějaký soustružník nebo něco takového. Nikdy nebyl členem strany, nebyl žádný funkcionář a ve 30 letech měl byt 3-pokojový a neměl dluhy.
No.
A to jsou prostě věci, které dneska by nám vysvětlil každý ekonom, že to není možné. Ukazujeme na těch grafech a tabulkách, že to prostě z principu nejde. A že je blázen někdo, když tyhle věci připomíná. A takže já říkám, pojďme oprášit ty vzpomínky, ale na druhou stranu jako nelze znovu vybudovat ten starý režim, protože ten je prostě starý, byl v jiné době, některé věci musí být jinak, ale pojďme se znovu vrátit na půdorys národního státu, pojďme udělat naši národní ekonomiku, národní průmysl, národní školy, národní zemědělství, národní obranu.
Mluvíš mi z duše, já věřím, že i Zdeněk je pro. A všichni cíle víme, a posluchači asi také, že to je, že to bude narážet na velmi tvrdé překážky. Konec konců, vlastnická struktura naší ekonomiky je taková, jaká je. Všechny klíčové ekonomické zdroje, téměř všechny, jsou v cizích rukou. Ty dokonce i tzv. Přirozené monopoly, oni nám diktují prostě určité podmínky. A vymanit se z tohohle, z téhle šlamastiky, to bude poměrně tvrdý boj. Souvisí to s tím, co nám dovolí či nedovolí nadnárodní struktury, do níž jsme byli vtaženi. Evropská unie, OECD a další. Stále kolem sebe slýcháme ještě promluvit o opuštění třeba Evropské unie nebo no, restrukturalizaci, zásadní restrukturalizaci vzájemných vztahů v Bruselu, že prostě není možné a že by to byl, že by se zbořil svět a podobně. A já si osobně myslím, že my si takto falešně postavenou otázku nemůžeme už dovolit, protože v krizi, která tu je a která se bude prohlubovat, téměř všechny, řekl bych, nároky, úkoly a požadavky, bez níž se nejenom, že se nepohneme dopředu, ale srazí nás to ještě mnohem níž, jsou bytostně spjaty s tím, zda si dokážeme vybojovat jiný vztah k těmto nadnárodním prostě strukturám. Ty to, myslím, vidíš podobně, Petře, je to tak?
Jednoznačně ano. A já dokonce, byť jsem to v té knize nenapsal tak úplně naplno, tak já počítám s tím, že chceme snížit vliv těch korporací a korporátních managementů, že to bude chtít naprosto masivní státní zásah, významnou vlastnickou změnu, prostě něco tak velkého, jako bylo po roce 48 nebo po roce 89. Takovou něco tak zlomového provést.
Tenku, jak to vidíš ty? Ty žiješ na území nebo v regionu, kde většina dřívějších výrobních kapacit, pokud vím, tak v podstatě už neexistuje. Lidé se musí živit úplně jinak. Ta stará praxe, na kterou jako komunista se mrdí, že práce šla za lidmi a nikoli, že lidé museli za prací, a také kultura šla za lidmi, a i některé jiné, řekl bych, zdravotní péče a tak dále, tak bohužel dneska je ten trend spíše opačný. Jak to vnímají lidé v tom okolí? Vidí to jako velký problém? Jak si představují potenciální alternativu?
V tomhle asi není až takový rozdíl mezi venkovem a městy. Já to vidím v krizi hodnot. Protože vedle sebe stojí odpovědnost a zábava. Jak jsme řekli, problém, že už současné generace odkládají, když ne přímo odmítají děti, odkládají děti až na potom, až bude kariéra, až bude potom. Vlastně, co ta současná doba lidem nabízí? Obrovský mejdan. Nemáš na základovou desku? Tak ti půjčíme a postavíš si barák za miliony a ještě si udělej bazén, i když nemáš na tu základovou desku. Zkrátka život na dluh je euforie. Je něco neskutečného, něco, na co nemám a přesto to mám. To, že potom celý život žijí v cizím majetku, oni si ti lidé to většinou ani neuvědomují. A vedle toho dojdou komunisté třeba a řeknou, začněte se chovat racionálně, začněte pouze hodnoty, které jste schopni zaplatit, užívat. To je něco, jako byste došli do šantánu, kde holky tančí na stole, šampaňské stříká proudem a vy byste jim říkali, počkejte, zítra vám bude špatně, bude vás bolet hlava, nechte toho, dokud je včas, no tak by vás vyhodili asi možná oknem bez otevření. Toto, dokud si právě ta současná generace neuvědomí, že život na dluh není nic zdravého, tak si myslím, že všechny řeči, nechci říct, že je mlácení prázdné slámy, ale neřeší toto jádro toho problému. K té naší stavu vlastně, když jsme se stali kolonií, i ty úvahy o tom opustit Evropskou unii, já jsem všema deseti pro, protože my opravdu nejsme rovní partneři. Oni nás, Němci, berou pořád jako Ausländery, pořád jsme zkrátka v tom podřízeném, tak jako posledních tisíc let známe historie, podřízeném postavení pro ně. Ale jak chceme odejít z Evropské unie, když jim tady všechno patří? Tady na Vysočině všichni větší zaměstnavatelé jsou většinou teda Němci, Rakušáci a výjimky potvrzující pravidlo, občas nějaký Francouz nebo americká firma. Takže v čem já vidím ten problém? Samozřejmě národní stát, ale co to je národní stát? To je velká rodina. A jestliže chceme zničit rodinu, tak poštveme děti proti rodičům. A to přesně oni udělali v rámci toho antikomunistického postoje, tady těch bojů, kdy současná generace se bojí a nenávidí předky, kteří prožili dvě světové války, světovou hospodářskou krizi kapitalismu. A jak chcete budovat národní stát, kde současná generace má negativní vztah k vlastním prarodičům. Když si to představíte v malém, tak zkuste si představit rodinný dům, kde poštvete syna proti otci nebo proti dědovi. Jak to v tom domě bude vypadat. A takhle to vypadá u nás. Takže jestli chceme, když to zhrnu, postavit na nohy zpátky naši republiku, je potřeba edukovat, vzdělávat lidi, aby pochopili historické souvislosti, pochopili, jaký je vztah mezi kapitalismem a socialismem, že socialismus je následek, nikoliv příčina jeho pádu. Že jestliže se chceme vrátit před dobu socialismu, do takzvaného kapitalismu, tak ti, co nejvíc nenávidí socialismus, tak se chtějí vrátit i do revolucí a válek. To všechno spolu souvisí. A jestliže to pochopí dostatečná část národa, tak máme šanci znovu obnovit tu velkou rodinu, začít spolupracovat a zachránit se, protože opravdu teď možná velmi brzy půjde o to se zachránit.
Děkuji, Zdenku. Já velmi vítám to, co nakousl Petr před chvíli, ale ještě než se dostaneme k tomu, jak se postavit znovu na vlastní nohy a stát se pány ve své vlastní zemi, já bych si dovolil ještě, Petře, upozornit na jiný moment, mě velmi zaujal v té knížce. Ty jsi nejenom sbíral statistická data a přečetl mraky knížek a jiných textů, ale ty jsi dokonce vstoupil do osobního vztahu, jak jsem pochopil, s několika desítkami mladých lidí, kteří našli odvahu žít alternativně vůči onomu modelu, který jim permanentně jaksi vnucován okolnostmi, propagandou, médií a tak dále. A je tam celá řada pozorovných postřehů o těch mladých lidech. Zkus je, prosím, abych to, já nekomolil, zkus je prosím tě reprodukovat, protože to si myslím, že obohatí posluchače také.
Já bych řekl, že ten můj základní postřeh o těch lidech, kteří, když to řeknu, nenechali se semlít tím mainstreamem a tím tou korporátní propagandou a touší reklamou, že ten základní postřeh je, že to není nějaká jiná uniformita, že oni by byli takový, ale že opravdu každý z nich je trochu jiný. Já bych řekl, co člověk, to osobnost. Někteří už úplně rezignovali na ten život ve velkých městech a ve velkých firmách, ale jsou tam i třeba lidé, kteří pracují v bance, nebo je tam člověk, který pracuje v bance a ví, že se musí absolutně přetvařovat, že nesmí nikomu říct o svých vlasteneckých názorech, musí si dávat pozor, aby nikdo o něm nic nevěděl, ale v té bance si vydělal na to, aby mohl zaplatit nějaký domek a pak mohl se vrátit na venkov a tam si nějak hospodařit nebo žít po svém. Obecně se dá říct, že kluci v téhleté skupině jsou víc maskulinní, než jsou ti dnešní mladí kluci, jako víc mužní. Víc se tam čtou knihy, to je zajímavé, čtení papírových knih, to se tam taky ukázalo jako významný faktor. Ale jinak se mi zdá, že jsou jako z různých prostředí nábožen, jako jo, katolíci, ateisté, z různých typů rodin. Ale to, co mají společné, že ten člověk jako někdy v životě, často v dospívání, udělal takový ten krok, podíval se jako trochu zvenku sám na sebe, nebo na tu společnost s kolem a řekl si, já přece toho ty nemám zapotřebí. A už neměl chuť se do toho vrátit, už si nechat diktovat reklamu a vším ostatním, co má mít na sobě a kde má bydlet a kam má jít na dovolenou a jak se má správně tvářit šťastně a prostě, že řekli dost. A já se jako snažím pak na konci té knihy ukázat, že je potenciál, aby tohleto řeklo ještě mnohem, mnohem více lidí.
Můžu ještě k tomu já? Já mám taky dobrou zkušenost. Jedna je z jižních Čech, tam skupina lidí založili takzvaně buď sob, neboli buď soběstačný. A musím říct, že jsem tam strávil několik víkendů, párkrát, a když jsem se vrátil, tak jsem tam vydržel tak 14 dní být úplně jako jiný, lepší člověk. Nebylo možné mě tak jednoduše naštvat, byl jsem úplně vyrovnaný. Oni jeden donese med, druhý vajíčka, třetí domácí máslo. Nevěřit byste, jak krásně voní domácí máslo, ten nádherná vůně. A úžasný. A já strašně jsem rád, že jsou tady lidé, kteří už prohlédli tu prázdnotu, tu bezvýchodnost, tu marnost toho konzumu, že super lepší auto vás baví měsíc a pak stejně narazíte na někoho zase, kdo má ještě lepší. My na venkově obecně jsme asi všichni alternativní, protože jsme se vzdali nějaké vidiny, že uděláme nějakou velkou kariéru tady. A já musím říct, že my si tady také pěstujeme, i u nás na vsi máme takové pevné jádro, ale konkrétní data vám řeknu ze 720 obyvatel, kde je tady minimálně 200 chlapů, tak spolu držíme, já nevím, 10-15 lidí, oni si založili i hokejové družstvo, hrají hokej. Když nám tady EET zavřelo hospodu, tak jsem založil spolek, jehož jsem byl jmenován čestným předsedou a hospoda fungovala jako spolek nějakou dobu a je úžasné takhle večer si zajít na to jedno, dvě pivka, nejsem alkoholik, ale zajdu si do té společnosti, vyčistíte si hlavu a klidně hodinu řešíte, jestli je ukravína zákaz vjezdu nebo zákaz odbočení, ale to vás tak krásně naladí. Potom na ten druhý den, kdy řešíte skutečně vážné problémy, že my asi na venkově jsme tady všichni alternativní, ale v tom dobrém slova smyslu.
No, kežby. Petře, ta tvoje kapitolka o mladých lidech, kteří se dokázali rozejít s dobou mytologií a masáží mediální a jinou, je z jedné strany velmi taková povzbudivá a z druhé strany smutná v tom, že ty sám přiznáváš, že to asi není příliš početná skupina mladých lidí. A já si někde v podtonu, mezi řádky, já čtu i jiné sdělení. Pojem kontrakultura, byl v módě už v 60. letech, hippies a tohle všechno, víme oba, o čem je řeč, ale tehdy si tento způsob života v mládí mohlo dovolit nepoměrně víc lidí bez existenčních následků. A to, co ty popisuješ, je právě velmi pravdivé v tom, že tam jsou jednak lidé, kteří, aby mohli vůbec někde existovat důstojněji, se musí strašlivě přetvařovat a v podstatě se obávat vyslovit někde, cokoliv by překročilo meze takzvané politické korektnosti. A pak jsou tam zároveň lidé, kteří dokonce rezignovali na nějaký, řekl bych, bohatší život nebo materiálním slova smyslu, protože jim ta vnitřní svoboda je prostě blížší. Ale já si právě myslím, že ten existenční tlak je dneska nepoměrně větší, než byl v těch 60. letech. A skutečná emancipace za dnešních podmínek je těžko proveditelná v té míře, jako to bylo tehdy, by třeba byla fiktivní, že ti lidé jsou tlačeni okolnostmi nepoměrně víc. A ty si to nakousil, když jsi říkal, že ano, musíme začít budovat národní stát a národní ekonomiku a zemědělství a tak dále ve velmi spletitých okolnostech. Pojďme si o tom popovídat, jak toho dosáhnout. Mě by moc zajímalo, jak si třeba představuješ obnovu suverénního, řekněme, relativně suverénního českého průmyslu.
Dobrá. A já začnu tím, Zdeněk mluvil o tom, že většina už toho, co tady je v zahraničním vlastnictví. A on ten problém je totiž i u těch firm, které jsou v českém vlastnictví. Protože v tom Žďáru nad Sázavou, který já shodou okolností docela dobře znám, jaké tam jsou podniky, tam je to tak, že je ta firma, která má třeba 100-150 zaměstnanců českého majitele, vyrábí nějaké součástky Ale ty součástky, které se tam vyrobí, jdou za nějaké zásadě korunové ceny do Německa, tam se nemontují do pračky Bosch a ta pračka sem jde za 15 tisíc. A ten dělník, který fakticky vyrobil polovinu té pračky v ceně 37 korun, si tu pračku koupí za 15 tisíc. A v Německu zůstane ten zisk. A teď, že jo, proč se nabízí logická otázka, proč tedy ta firma, místo toho, aby dělala součástky pro nějaký německý gigant, což je ještě navíc jako nesmírně nejisté, že jo, ten gigant může kdykoliv odříznout, může vydírat a podobně, tak proč nevyrábí něco, a opravdu to dělá, ale přesně tak, proč nevyrábí přímo tady něco pro český trh, když by to bylo tak jednodušší. A on to nedělá proto, protože by ho toho německý gigant převálcoval reklamou, protože by ho nezafinancovala žádná banka, která samozřejmě taky patří těm cizincům, a protože ten gigant si fakticky i určuje podmínky a místní normy a podobné věci, které jsou tak, aby byly jemu na míru a aby ten český výrobce do toho nemohl vstoupit. A mám za to, že třeba tohle je situace, kde není jiné cesty, než aby do toho naprosto masivně vstoupil stát, aby řekl, chci, aby pračky se tady dělají v Čechách, aby český trh prostě byl tak chráněn, nebo aby ten český výrobce dostal takové podmínky, aby to tady mohl dělat, i za cenu toho, že prostě dáme, že ta firma Bosch nás nebude mít ráda a budou na nějaké celní tarify nebo speciální daně nebo jiné podmínky, protože je to prostě naše národní priorita. Samozřejmě bylo by to těžké rozhodnutí. Umím si představit, že bylo nepopulární nejen u té firmy a jejich manažerů, myslím u toho gigantu, ale i se u některých spotřebitelů, protože jsou prostě zvyklí si kupovat věci z Německa a z Francie a měli pocit, že kupovat si něco českého je tak jako pod jejich úroveň. No ale já myslím, že v zásadě není jiné cesty. Je samozřejmě otázka, jestli to dokážeme jedním nějakým obrovským krokem, nebo jestli to rozfázovat do více menších kroků, které by pak nemusely být tak tvrdé, ale v zásadě jestliže tady stojíme proti těm obrovským korporacím, není jiné cesty, než aby tou naší silou proti ním byl stát se svojí armádou, možná státními bankami, policií, no prostě jo, to všechno, co má stát, schopnost vybírat daně, schopnost ovládat to území. Protože ta představa, že tady nějaký místní podnikatelé budou bojovat proti Hannivelu, to je absurdní.
Jsem rád, že jsi překročil Rubikon, Petře, ani jsi se neulousal. Já navážu. Tady je několik faktorů a ty jsi některé popsal, které je třeba vzít velmi vážně v úvahu. První je to, co jsi řekl. Jak ty jistě dobře víš, narazilo na okamžité sankce ze strany Evropské unie, OECD a dalších nadnárodních struktur, jejich smečen. My bychom museli najít ještě větší odvahu, než Viktor Orbán se postavit na obranu národního zájmu. Politické elity, takzvané teda elity bez zásluh, jak jim říká Oskar Krejčí, jsou z velké části prošpikovány nominanty zahraničního kapitálu a moci, to přeci víme. A bohužel, já to řeknu natvrdo, nemalá část jich je vydírána, protože ty zahraniční mocnosti a služby a tak dále si velmi přesně monitorovali, řekl bych, otisky prstů na privatizačních podvodech a tak dále a pak drží pod krkem všechny tyto chlapce a dívky a oni musí prostě poslouchat na slovo, jinak by špatně dopadli. Ale pak je to problém z druhé strany. Asi znáš analýzu, kterou provedla skupina pracovní Jarda Šulci ze signatářů naší výzvy za Juliana Assange, vyšla někdy v roce 16 nebo 17 a je o, řekl bych, trendech vývoje české ekonomiky a tam je jedno šílené zjištění. A sice, že celkový ekonomický výkon českého privátního sektoru stagnuje v podstatě 25 let od chvíle, kdy se sformoval. Což, a to chci znovu zdůraznit, jestliže to cituji nebo reprodukuji, tak se tím nechci posmívat těm ekonomickým subjektům privátní vlastnosti, jejichž majitelé nic neukradli a vytvořili nějaké hodnoty. Takové samozřejmě tady také jsou, ale smůla je v tom, že už tady nejsou oni, řekl bych, výrobní, komerční, investiční a tak dále vertikály, které naší zemi umožňovaly být suverénním hráčem na světových trzích. Dneska se to velmi, Zdeněk o tom hovořil, dneska se to zamlčuje prostě a všelijak překrucuje, ale my jsme byli jedním ze 6 výrobců prostě jaderných elektráren. My jsme dodávali investiční velmi hodnotné zdaleka nejenom do tehdejších socialistických zemí a tak dále. Toto se musí nějak znovu vytvořit. A otázka zní klíčová, jak se k tomu dostat. Nás třeba levičáky, komunisty, někdo podezírá, že chceme každého znovu znárodit. Já vždycky říkám, a co bychom znárodňovali proba? Volkswagen nám Škodovku neodevzdá, jo, jakože bychom ji dostali zpátky. A to, co je v rukou českého privátního kapitálu, na ony průlomy do lepší budoucnosti s vysokou přidanou hodnotou, prostě, která by se vracela do naší země a byla by relativně spravedlivě distribuována mezi lidmi. Prostě takové vertikální struktury tady už v podstatě vůbec nejsou. A popravdě řečeno, nemalá část toho privátního podnikatelského sektoru je ovládána lidmi, kteří ani nemají takovou ambici. Oni patří k té globalistické takové, řekl bych, sortě, která se ohlíží za jinými věcmi a nemá ambice, jako měl František Čuba nebo Tomáš Baťa. Prostě oni nemají takové ambice mnozí. Jo? Jak z téhle šlamastýky, Petře, já osobně, promiň, já řeknu napřed svůj názor a řekni mi pak svůj. Já jsem přesvědčen, že jediný, kdo tohle může zvládnout, je stát nejenom jako, řekněme, obránce národního zájmu v pasivním slova smyslu, jako regulátor čehosi, ale já si myslím, že především stát se musí stát grinderem, zakladatelem nových kapacit, které posílí naši ekonomickou bezpečnost a dají, prostě vrátí nás do extraligy hráčů světových trhů a také zajistí obživu statisícům lidí, kteří oni teď přijdou prostě v té krizi. Řekni mi, jestli by si s tím souhlasil, to není socialismus ještě, ale je to teda cesta na rovinu směrem k hranicím kapitalismu, to jako rád přiznávám, ale máš slovo.
Kdybychom se dostali asi do strašně dlouhé diskuze, co ještě socialismus, co už je kapitalismus, jak to definovat, a strávili bychom tím spoustu času. Já myslím, že když se podíváme na úplnou tak se zdá, že suverénně nejúspěšnějším systémem byl ten, který byl aplikován v západním Německu, Francii a dalších zemích západní Evropy, řekněme, mezi druhou světovou válkou a těmi 80. až 90. lety. Jo, prostě to západní Německo 80. taková ta pohodová, blahobytná společnost, kde nebyli bezdomovci a kde si lidé žili docela svobodně nebo hodně svobodně, to se povedlo. A když se na to zpětně podíváme dnešníma očima, tak to by dneska spousta lidí označila za socialismus. Tam byly státní podniky, tam byly dělnické rady, tam byla státní regulace skoro všeho a ono to kupodivu fungovalo, i když podle pouček by to fungovat nemělo. Friedrich Hayek by napsal, že to bylo jistě na cestě k nevolnictví a já mám Friedricha Hayeka rád, ale prostě tomu je prostě pravdu neměl. A mně tedy vychází, že by bylo logické, aby, ano, velké energetické celky, ano, stavba jaderných elektráren, takové věci by asi měly být státní. A to i za cenu toho, že takový podnik bude méně efektivní, bude tam nějaká korupce a tyhle všechny věci, i tak by to bylo menší zlo, než když to patří nějakým cizincům. No, protože to, že to je dost efektivní a pak udělá ročně miliardu zisku a tu si odveze, to není žádný přínos pro nás, to je přínos pro něj. Ale že jsou sektory, kde by stát měl jenom udělat nějakou takovou, jak bych řekl, základní ochranu a podmínky a nechat normálně lidi, ať si zakládají svoje podniky. Jo, prostě výrobu praček nemusí dělat vláda. Ale možná, že výroba praček na pár let bude muset být chráněna před nějakými zahraničními dravci. A to se netýká praček, jenom to se týká kotvů a rodinných domků a stavebních věcí a tisíce dalších položek, které fakticky tvoří podstatnou část národní ekonomiky.
Mm-hmm. Mohu taky k tomu něco říct si. Já jenom takový malej postřeh. Jo? Ty jsi říkal, Petře, že v tom západním Německu v těch 80. letech, že tam nebyli bezdomovci a podobně. Já jsem tam měl možnost tenkrát jet po dlouhém vyjednávání v 87. A já jsem tam prvně viděl bezdomovce a žebráky. Ano. A díky tomu prostě jsem, to je to, co mi tam odsud vyhnal, to koukal jako blázen, já jsem to neznal tady odsud. Byli tam, skutečně, ve Vajdnu si vzpomínám, v západním Německu v 87. před obchodňákem tam byli žebrácí a bezdomovci. Já na to koukal, co to je, a jel jsem druhý den zpátky. I když jsem tam mohl být ještě asi 6 dní, jsem to dostal, ale jel jsem zpátky a byl jsem z toho velice rozčarovaný. Takže ne, že tam nebyli. Já je tam prvně viděl. Tenkrát.
Dobrá, tak to beru zpátky. Ale v porovnání s tím, jaká bída je dnes v Evropě běžná,
jasně.
Tak to bylo to někde úplně... Jo.
Ano.
Dovolím si jako Maxita Petře na učinit dvě další poznámky, a to možná naší debatu ještě přivede do většího, řekl bych, šuňku. Souhlasil by si s tím, že i západní Německo, tehdejší Francie a podobně, museli manévrovat vůči tím životním jistotám, které byly východně od takzvané železné opony. Prostě to tam hrálo svou roli a nikoli bezvýznamnou. A za druhé, na to se mnohdy zapomíná, a ty jsi to vole mě slyšel, tuhle myšlenku už na litoměřickém odborném semináři. Kapitalismus má schopnost se rozvíjet, má-li kam před sebou strkat horkou bramboru nadhodnoty, kterou odsaje prostě z práce lidí na mezním poměru, a čím víc ji odsaje, tím menší je kupní síla těch samých lidí, logicky. A pokud má možnost před tou horkou bramborou nadhodnoty utíkat pořád na nové trhy, tak to kompenzuje nějak a dokáže to prostě držet v rozumných mezích. Jenomže právě onou takzvanou globalizací se o toto rezervuár připravil. A dneska je 30 let v situaci, že je sevřen v této soutězce a hledá neustále nějaká východiska, která bohužel ještě ani jedno z nich nebylo ve prospěch normálních lidí. Jo, je to úprk na finanční trhy, kde žádná přidaná hodnota nevzniká, ale kde někteří vydělávají velké peníze, protože vědí víc a nám házejí na hrb dluhy, ztráty a tak dále. Jsou to všechna ta kurvítka, prostě plánované zastarávání výrobků a tak dále a tak dále. Čili to není náhoda, že v Německu dnes nejsou stejné poměry, jako byly v tehdejším Spolkové republice nebo Německé Spolkové republice, jak jsme to tehdy formulovali. Já jsem prostě přesvědčen, že ta příčina je tady, jo, ale možná na to máš jiný názor.
Já mám za to, že je zapotřebí rozlišovat, a možná, že vy marxisté na to máte nějaký aparát, já nevím. Dvě situace nebo dva druhy kapitálu, nebo jak to nazvat. Mm-hmm. Jedno je to, že pan Vonásek má svoji firmu, má tam těch svých 70 zaměstnanců, no a jeden rok má zisk milion, pak má zisk milion a půl, pak má zisk půl milionu, prostě jak mu to vyjde. Když má velký zisk, tak je rád, když má malý zisk, tak to přežije, protože prostě to přežije a dům už má postavený a tak si nějak žije. Já když jsem měl svoji firmu, taky jsem to tak měl. Neměl jsem tak obrovské zisky, ale prostě když jsem viděl, byl to dobrý rok, někdy jsem zase neviděl skoro nic, prostě jak to vyšlo. A mám za to, že tenhle druh firem nepotřebuje hromadit nadhodnotu. Nebo nepotřebuje prostě něco hromadit, o co by víc a víc odíral ty lidi. A pak je ještě jiný druh organizací, a to je medlého soudu časovaná bomba uvnitř západní civilizace, totální něco opravdu hrozného, a to jsou akciové společnosti kotované na burzách. Protože akciová společnost kotovaná na burze je nucena mít meziroční nárůst zisku. Pokud mám dva roky po sobě stejný zisk, už mi začnou klesat akcie, už mě mohou kupovat konkurenti, už jsem ve velkých problémech. To znamená, za každou cenu musím mít meziroční nárůst zisku a zase meziroční nárůst zisku a zase udělám to s nejvyšším vypětím, ale nikdy se nemůžu zastavit. To znamená, že jsem nucen víc a víc vždímat zaměstnance, dávat horší a horší služby zákazníkům, více a více vydírat cizí země, ve kterých mám pobočky, tím pádem často i třeba podporovat věci, které jsou proti občanským svobodám, protože lidé kladou odpor a já nemám jinou možnost, než je potlačit. Já jsem v takové korporaci pracoval, já vím každý kvartál, jak je to nesmírně traumatizující pro ty lidi, pro ty manažery, kteří sice mají obrovské platy, ale teda konečně teda dosáhli toho stanoveného zisku a dostanou z Londýna zprávu, výborně, chválíme tě, tady máš bonus, a příští kvartál to musí být ještě o 10% vyšší. A oni vědí, že už to nemají vlastně zvyšovat kam, tak to různě falšují a všechno možné a je to opravdu velice traumatizující a nezastaví se to nikde. To je dle mého soudu jedna z věcí, které pokud chceme, aby Západ zmizel, tak se obávám, že budou muset zmizet akciové společnosti kotované na burzách. Nebo to bude muset být nějak předěláno, protože s tím se prostě nedá žít.
No, to zní hezky. Já chci znovu zdůraznit, že mým třeba osobním cílem vůbec není osekat podnikatelskou iniciativu. Pro boha, proč? Možná jsi mnohem mladší než já, ale možná si budeš pamatovat jméno Hans Modrov. To byl poslední předseda vlády Německé demokratické republiky. Reformní komunista německý. Hans žije dodnes, je mu 90 asi 2 roku nebo kolik. My se občas vídáme, my jsme kamarádi. A já s ním vždycky diskutuju a říkám mu, Hanzi, kdyby si býval vyhrál ty, jo, kdyby to nás ten Gorbačov všechny nepodrazil takhle ďábelsky a ty by si se stal šéfem. Já bych taky byl něčím a to je jedno, co já bych byl. A jak bychom na to šli? A on tak kouká vždycky, říká, no, Hanzi, šli bychom na to nějakou evropskou variantou čínské cesty, samozřejmě evropskou variantou, to znamená. A on přikivuje. Já mu říkám, pro jistotu to ještě rozvinu. Cokoliv bylo vytvořeno jako kolektivní investice, práce, úspor a odložené spotřeby, je nedotknutelné. A když vedle toho má někdo podnikatelskou vůli, schopnost a tak dále a založí si sám určitý podnik a kultivuje si ho a platí daně a chová se slušně k zaměstnancům, a tak pro boha, proč bychom ho měli nějak jaksi omezovat, jo? A on říká, jo, tohle je přesně ono. Tohle kdyby se podařilo, tak jsme dneska někde úplně jinde. Bohužel se to nepodařilo, ale budeme to muset uvažovat do budoucna, jak to udělat, aby lidská práva nebyla příliš, zejména sociální a zdaleka nejenom, příliš chudým příbuzným vedle prostě toho diktátu korporací. V tom se zcela shodujeme. Mimochodem, Petře, četl jsi někdy Benešu, mám na mysli Edvarda Beneše, knihu Demokracie dnes a zítra?
Ne, tak mám ji v knihovně a jim jsem ji neotevřel.
Tak prostě se, to jestli ti můžu lehce pokárat kamarádsky, tak to otevři. Budeš velmi šokován a možná to bude zajímat i posluchače. Edvard Beneš musel odejít po Mnichově a v Británii, kde bylo takové nechtěňátko logicky po Mnichově, tak se necítil nijak komfortně a od února do června roku 1939 přednášel na Chicagské univerzitě. A tam v podstatě už měl první teze na téma, jak a proč musí být Československo po válce úplně jiné, než bylo před válkou. Ta knížka, pak to shrnul do knížky, která poprvé v hodně paměti v létě roku 42. A to chci zdůraznit. To znamená v době, kdy Wehrmacht ještě SS táhli na Stalingrad, ještě se vůbec nevědělo, jak dopadne druhá světová válka, čili podezírat Edvarda Beneše z jakéhosi konjunkturalismu vůči Moskvě a podobně, bylo velmi hloupé. Tam se dočteš, velmi ti to doporučuji, přečti si a pak si o ní někdy popovídáme. Nebo tady Pavel nás pozve na debatu, to bych docela uvítal.
Úplně pěkně.
Tam se dočteš, jak ten Beneš vyhodnotil kriticky ty jevy, které směřovaly už za první republiky, nějak, řekl bych, onou trajektorii, která nám dneska vadí. Jo. Tam je třeba myšlenka, že banky by neměly být vůbec privátní. Beneš píše, jak zisk, privátní zisk z toho, že někdo si uložil peníze a tak dále. A to je prostě nesmysl. Jo. Samozřejmě vymahatelné právo na práci a spoustu takových věcí tam najdeš. Ta knížka vyšla po válce v češtině samozřejmě. Všechno doporučuji. Pro mě je to obrovská inspirace a rád bych ještě dodal, už mluvím dlouho, ale možná tomu nebudeš věřit, Petře, ale kdyby si se začetl do autentických pramenů, jak si moje strana tehdejší představila takzvanou československou cestu k socialismu, tak to byla radikálnější varianta toho, co napsal Edvard Beneš. Tam vůbec nebylo o nějakém zběsile urychlovaném znárodňování toho či onoho, protože jsme žili v zemi s tržní tradicí, liberální demokracie a tak dále. A to vedení tehdejší strany vědělo, že není důvod tohle bořit. A přišla studená válka. A my jsme se museli stát strojírnou, kovárnou, zbrojovkou a tak dále východního bloku, pač tu byla mnohem vyšší průmyslová tradice. A to vyžadovalo takové manévry a přesuny pracovních sil a podobně, že bohužel celý ten skvělý nástup tohle cestou byl šíleně zdeformovaný. Já to vím a nebudu to popírat prostě. Ale bohužel příčina, prvopříčina byla někde. A že naši lidi dělali taky boty samozřejmě. To nikdo nepopírá. Tak, zemědělství, Petře, jestli můžu. Jak zajistit soběstačnost? Ty tam popisuješ. Jak by si zajistil soběstačnost ve chvíli, kdy k nám valí subvencované potraviny buchují odkuď přes 100 000 kamionů ročně, které ničí přírodu, silnice a tak dále a vozí nám rajčata, která se dají jíst nohy, pokud za ně nedáš 150 za kilo. Jak by si tohle vyřešil? Já na to mám názor, ale řekni nám se svůj.
Jenom jestli mohu ještě. Máme 5 minut do konce. Můžeme asi trochu přetáhnout, ale pánové, snažte se to se vejít tak do té 4 hodinky ještě, ano?
Musím to, dobře.
Zrovna to zemědělství mi připadá, že je taková jako poměrně snadná záležitost. Protože to se mi zdá, že otázka politické vůle a odvahy. To, že se k nám valí nějaké kamiony rajčat, tak prostě se nemusí pustit přes hranice nebo nemusí se pustit do těch řetězců. Tady jeden problém je to, že kromě copu a tuším, že nějaké hrušky jsou všechny ty řetězce v zahraničním vlastnictví. To, co my si tak neuvědomujeme, je, jak dramaticky zvyšují zisky. Já si pamatuju někdy v roce 2005, nebo tak nějak, kdy jsem se snažil prodávat nějaký informační systém do takových firm jako Tesco, že tehdy se běžně pracoval s marží do 5%. Dneska je běžná marže 40-50. Jo, prostě ten... A to zase jsme u toho, že když je to akciová společnost kotovaná na burze, musí zvyšovat zisk, jinak by prostě to nešlo, jinak by skončila. A takže samozřejmě. Je to buď to o kvótách, kolik se sem toho může dovést, konec konců v parlamentě už to bylo, nebo o celních tarifech. Já teď nechci technicky říkat, která z těch cest je lepší. Potom je to o tom, že je možné samozřejmě nějak garantovat českým zemědělcům, aby na podzim opravdu zaseli, že když to vypěstují, tak že v případě nějaké špatné situace to od nich jednorazově například vykoupí stát nebo něco takového. To taky, ty nástroje na to existují. Ivan David teď nedávno přišel s tím, a já mu věřím, že on to má opravdu ta čísla správná, že kdyby čeští zemědělci nějaký podzim věděli, že další rok prodají celou svou produkci na českém trhu, že by dokázali tak zvýšit produkci, aby to pokrylo potřeby těch 10 milionů lidí. To znamená, je to jenom o té politické odvaze a samozřejmě o jednání s všemi zahraničními partnery jim říct, prostě už nebudeme respektovat ta vaše pravidla.
Konec konců, víš, co je zajímavým dokladem, pro mě Zdeňko, hned dostane slovo. Víš, co je zajímavou ilustrací toho, co říkáš, když byla tahanice kolem znovu připojení Krymu k Ruské federaci a podobně, a nastal čas sankcí, tak Rusko přišlo s krokem proti sankcí, která leckou šokovala. Tedy zakážeme vám dovážet prostě potraviny, budeme si vyrábět sami. Tento krok paradoxně způsobil, že Rusko zaznamenalo obrovský vzestup domácí potravinářské výroby, nejenom zemědělské, ale i potravinářské. Nevím, jestli jsi tam někdy v posledních letech byl. Já jsem si dal tu práci a šel jsem po obchodních domech a tak dále. Byl jsem šokován. Domácí produkce, co já vím, uzením, sírů, kvalitních a tak dále, za velmi přiměřené ceny, to byl pokrok, já pamatuju tu zemi 50 let, čili můžu srovnávat, skutečně velikánský pokrok. Já s tebou souhlasím, Ivan David má určitě pravdu. Já jsem přesvědčen, že je třeba vytvořit jakýsi ochranný deštník. Jo? Já jsem to jednou říkal ministrovi zemědělství, který pak ministrem přestal, myslím, že se jmenoval Mílek. Ptal jsem se ho, zda by byl připraven vytvořit státní holding, který vůbec nezasahoval do nějakých tržních vztahů, ale byl by holdním garantem. Z jedné strany vůči výrobcům, jak ty říkáš, nakupoval a distribuoval by od nich prvovýrobu, opilí a tak dále, za nějakých garantovaných podmínek. Přispíval by k tomu, že se tu budou zpracovat, že se to bude vozit do Německa prvovýroba a zpátky hotové výrobky. No a samozřejmě nabízel by i těm řetězcům zahraničním jejich realizaci maloobchodní za nějakých závazných podmínek, kde by ta marže taková nemohla být. Někdo říká, že by se všechno zhroutilo. Ne, v tom Rusku se taky nic nezhroutilo. Ten KOP a další prostě by začali prodávat jabka, která se vykupují od pěstitelů za 8 korun, tak by je prodával, já nevím co, za 15, a ne za 45 přeci, že jo. A já si myslím, že toto je proveditelné. Správně říká, že to je o politické vůli. Takže my jsme si, Petře, slíbili na náměstí staroměstským, já jsem tě vyprovokoval k tomu, vzpomínáš si, když jsme tam byli řeči u výročí, u příležitosti výročí popravy českých pánů, že spolu začneme pracovat na nějakém národním protikrizovém programu. My dva sami to nezvládneme, ale slíbili jsme si, že budeme nějací, co já vím, inspirátoři, nechci říct koordinátoři, odkládáme to, jak musíme se k tomu vrátit. Tímto slibuju, věřím, že i za tebe, posluchačům a divákům, že se do toho pustíme. A skutečně je 11 hodin. Já vás oba dva, přátelé, poprosím, abyste řekli nějaký významný bonmot na závěr. A já, ještě než ho řeknete, tak než na to zapomenu, tak vyslovím nahlas tady vtip, který se mi strašně zalíbil. Jaký je nejlepší lék na koronavirus? Novičok, protože potom se zásadně neumírá. A teď prosím o závěrečné slovo, Petře, tebe a Zdeňka.
Několikrát potvrzeno, ano.
Petře, máš slovo.
Já snad jenom na závěr řeknu, že ty všechny věci, o kterých se tady mluvilo, jdou dohromady. Zdeněk tady třeba mluvil o morálce. Samozřejmě morálka vždycky nějak souvisí s tím, že plánují celý život něco dělat, něco budovat. A ono je těžké něco plánovat na celý život, když vím, že dneska večer v New Yorku může nějaký účetník spočítat, že jeho aktivity v České republice jsou málo ziskové a že zítra zavře a já nebudu mít žádný dům a nemůžu si dovolit rodinu a nic. To znamená, aby lidé mohli opravdu se chovat morálně, aby i ta morálka mohla růst mezi lidmi, tak musí mít jistotu, že za půl roku, za rok, za dva roky, za pět let ten svět bude v zásadě stejný. Že tady budou stejné poměry, že to bude držet pohromadě. Já mám za to, že to má být role elit, těch mocenských a finančních, udržovat stále stejné poměry. Za to si berou ty peníze a za to je živíme. Vrátíme se k... Jo? A to je férový díl. Prostě vrátíme se k tomu. A to je zase je to o tom národním státě, relativně uzavřeném národním státě a o vůli, o té chuti si ty národní věci držet.
Mhm. No?
Zdeňku, máš slovo.
Já si myslím, že to základní je, aby vzniklo více takových buď sob. Více lidí, kteří buď soběstační, více lidí, kteří si uvědomí, že konzumní život nad poměry, nad dluh vede do pekel. A že pouze život, kde se tvoří hodnoty a buduje rodina, ať je to ta rodina v tom úzkém slova smyslu, nebo rodina jako národ, že má budoucnost. A je to těžké vytvářet nějaké vize, které budou konkurovat životu na dluh, životu nad poměry. Protože to už říkal starý voják Švejk, to se nám to žije, když nám lidi půjčují, že?
Ano.
Takže je to o vizích. Je to o vizích, aby nastupující generace chytli trošku jiné vize, než mít za každou cenu nejdražší telefon, nejdražší auto, nejdražší barák a po mně potopa. Je to o vizích.
Jestli mohu taky něco říci. Mě každý den prakticky volají nějaký makléři a podobně, kteří by chtěli, aby investoval do více, že vydělám strašné peníze. A oni mají pocit, že tvoří hodnoty. Zdeňku, ty jsi říkal tvořit hodnoty. Oni mají pocit, že tvoří na té burze hodnoty a nejde jim to vysvětlit. Takže to je taky tak trochu zajímavý. Co to je vlastně ty
oni
hodnoty?
Oni nemají pocit, že
mají tvoří pocit. Hodnoty. Oni jsou si naprosto přesvědčeni.
Hodnoty nezajímají. Je zajímá zisk.
No jistě, a to je pro ně ta hodnota, ano?
Ne, to není, to je něco jiného.
Oni to tak mají prostě, ano.
Já teda v tom přesvědčení máš pravdu.
Já tohle to musím dát za pravdu. Já to, že tak jako řadu těch lidí znám, oni jsou opravdu přesvědčení, že oni dotujou ty ano. lidi, kteří se živí rukama a kteří obrábějí a pěstují nějakou
markev a tak. Přesně tak.
Se znám, já ty se tím vůbec tohle myšlenkou vytvoření hodnot nezabývají. Ti naopak vědí, že všechny oškubou a udělají z nich hlupáky.
No jo, no, tak...
Ale to možná jako je zdravější.
Já si dovolíte maličkou poznámku závěrem, než to uzavře Pavel, náš hostitel. Mě knížka tvoje, Petře, inspirovala ve spoustě věcí a především i v tom, že i ty, třeba, že znovu to chci zdůraznit, tvoje vstupní filozofické premisy jsou třeba trošku jiné než moje, nebo možná Zdenka taky, si uvědomuji, že se na nás valí trend, který některé problémy hrotí víc a víc a ústí prostě v krizi, která je neodvratitelná. Pokud nenastanou zásadní změny. A každá krize je tedy velkým rizikem, hrozbou, ale zároveň šancí. A já jsem hrozně rád, že ty to cítíš taky, že nacházíme v českém i prostředí prostě společnou řeč s lidmi, kdy naše životopisy jsou úplně jiné. Já jsem třeba rád, že aktivně spolupracuju s několika signatáři Charty 77, kteří jsou dneska velcí vlastenci a rozumíme si v protiválečném a v spoustě jiných prostě smyslů. A my musíme asi tu šanci čapnout za pače si, dokud je čas. A tvoje knížka má pravdu i v tom, že ten čas je omezený. To window of opportunity, to okno příležitosti nebude trvat věčně, to jsou měsíce, možná několik málo let. Ale musíme se zamýšlet i nad tím, jak nezůstat na úrovni, někdo říká, jakési intelektuálské debaty a eseistické a tak dále, jak zároveň oslovit širší veřejnost a nechat promluvit mlčící většinu. To si myslím, že je mimořádně složitý úkol, ale ta krize přirozeně tu mlčící většinu bude k zájmu o něco podobného přitahovat. A Pavel určitě nám umožní diskuze na toto téma prostě i do budoucna. Tímto si sám beru slovo, už jsem toho napovídal hodně a Pavle, máš o ty.
Ano, já naprosto souhlasím. Moc se mi ten pořad líbil. Výborná sestava a velice dobré poznámky, velice dobré postřehy tu padly. Každých 6 týdnů, tak bych to viděl, že vám ten prostor klidně dám, aby se taky dostalo i na jiného. A budu za to velmi rád dokonce, že to budete chtít dělat právě tady na Svobodném vysílači. Panové, tak to vám děkuju všem, kteří se dneska na tom pořadu podíleli. Bylo to opravdu fajn a těším se teda zase někdy na shledanou. Tobě, Zdenku, přeju, aby si teď o víkendu byl zvolen, aby si viděl, že jaký to tam je, že to asi nebude tak jednoduché. A co víc vám přát, pánové? Vy ostatní nekandidujete, nebo Josef, ty asi ne, nebo jo, taky?
Ne, nikde v Praze, a já bych do Senátu v Praze, to je nesmysl. To po mně nikdo chtěl občas a to je sebevražda.
Ano.
Já dokonce říkám, promiň, že zdržu ještě, že v Praze, zejména v těch oborech, jako je Praha 1, kde to po mně chtěli a podobně, to jsou vyhozené peníze, to je prostě prázdné gesto, kdy víme, že se nemůžeš dostat nejenom do druhého kola, ale že dokonce se ti nevrátí ani ta kauce, jo, tak prostě proč takový nesmysl dělat? Proč nepřidat Zdenkovi na Vysočině, který, nechci po něm, aby vám tady říkal, jak málo peněz na tu kampaň dostal, jo, prostě to je směšné, tak proč nesoustředit ty peníze do 3, 4, 5 lokalit, kde je nějaká šance a nepostavit tam lidi fešáky, jako je Zdeněk, ať zabojujou prostě místo alibistického rozdělení stejných peněz prostě i tam, kde absolutně není šance. Dobře. Ale už držu.
Ne, v pořádku. Takže fajn. Petře, moc děkuju, měj se hezky, můj se rozloučit s posluchači.
Takže loučím se, dobrý večer, dobrou noc a zároveň se omlouvám. Ta kniha je v tuto chvíli úplně vyprodaná, ty 4000 výtisků zmizely během 3 týdnů, ale připraven dotisk, takže za týden, za dva zase už bude.
Perfektní, to byla dobrá informace. Zdenku, ahoj, taky rozluč se s posluchači, aby viděli.
Krásnou noc, děkuji za pozornost a těším se příště.
A samozřejmě na závěr Josef Skála, prosím.
Já zopakuju to, co kolegové, já myslím, že já jsem se rozhodně nenudil dneska a chci věřit, že to nebyl ani případ nikoho z posluchačů a diváků. A tak to má být, hezký večer.
Hezký večer ode mě, nashledanou a se mnou ještě zítra Interakce Fakci a nezapomeňte na to setkání v tom Kolíně, který už je teď v sobotu. Mějte se hezky, dobrou noc.
Dobrou noc.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.